pagājušajā nodarbībā mēs runājām par to, ka otrā bauslī prasītais Dieva personu vārdu gods paredz, ka Dieva vārds nekādā veidā nav savienojams ne ar kādiem meliem. Un runājām par to, ka varbūt grūtāk ir atšķiram tie meli, kuri par Dievu runā saskaņā ar cilvēku prātu un pat ja tā drīkstētu teikt labāk liekot šo vārdu pēdiņās un atbilstošāk tam, kā cilvēki domā, kādam Dievam vajadzētu būt nekā svētie raksti. Un tāpēc tas galvenais, kas mums ir jāņem vērā un pie kā mums jāturās, tie ir svēto rakstu vārdi. Nevienmēr šie vārdi nu, mums pašiem ir arī viegli saprotam, viegli pieņemam un tomēr tie ir Dieva vārdi. Dievs, kurš ir parakstījis savu vārdu, savus dekrētus, savus pavēles un tas, ko mēs lasām svētījos rakstos, tas ir mūsu vienīgais ticības pamats. Jo tikko mēs no tā aizmaldāmies, tad nu, beigās viss izjūk, ticība tiek zaudēta un cilvēkiem zūd pamats viņu ticībai, viņu dzīvei, jo tas nemainīgais un pastāvīgais pamats ir Dieva vārdu mācība, ko Dievs ir apzīmogojis ar savu vārdu, par kuru viņš sacīs. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godu. Es citam nedošu ne savu slavu elkiem. Runājām arī par tādiem piemēriem, kas arī praviešu Jeremijas grāmatas 14. Nodaļā minēt, ka tā laika pravieši sludina ļoti jaukas lietas, ko Dievs darīs. Ka būs ilgstoša svētība un miers, un zobens un pats neuznāks, bet tas kungs savu patieso pravieti saka, pravieši sludina melus manā vārdā, es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Jūs redzat tad ar kādu uzsvērtību, neesmu sūtījis, neesmu pavēlējis, neesmu uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības, izdomātus viltus pravietojums un pašizdomātus savus sirds maldus. Šādi piemēri vecajā derībā ir nu, diezgan daudzi. Vēl tāds zīmīgs piemērs ir pravieša Ezehiela grāmatā 22. Nodaļā, kur no šī viltus pravietošana un aplamā mācība par Dievu ir saistīta ar pārkāpumiem, ar bauslības pārkāpumiem. Kā mēs lasām, kur Dievs praviet Ezehielu saka 22. Nodaļā, mēs to lasām. Ka tautas priesteri pārkāpuši man bauslī, tie liek novārtā to, kas man svēts. Tie neatšķir svēto no nesvētā, un nemāca atšķir šķīsto no nešķīstā. Tie neievēro manas svētās dienas. Es neesmu vairs viņu vidū tas svētais. Bet tās pravieši apmet visu to ar kaļķu javu, tiem stāstīdam par aplamām parādībām, sludina tiem melus apgalvodami. Tā saka Dievs tas kungs, kaut tas kungs to nav sacījis. Un mazliet tālāk Dieva nu, draudi par šādu rīcību. Tad es izlēju savas dusmas pār tiem un tos iznīcināju ar savu bardzības uguni. Un sodam par viņu grēkiem es liku Kristu uz viņu galvas. Tā saka Dievs tas kungs. Nu, atkal mēs redzam to pašu, ko pie praviešu Jeremijas. Tātad Dieva spriedums par visiem šiem nu, cilvēkiem tīkamajiem vārdiem, ko tad pravieši šai gadījumā dara. Viņi šīs grēka lietas un to, kas ir nācis nu, no bauslības sagrozījumiem, kur priesteri, kā šeit teica, pārkāpuši bauslību, liek novārtā šo Dievu mācību un ieviesuši tur savējo un tie, to, ko Dievs pavēlējis, tie dara to, ko Dievs aizliedzis, to, ko Dievs pavēlējis, tie nedara, to, ko Dievs aizliedzis, tie dara. Un līdz ar to tā viņi novēršies no Dieva mācības. Bet pravieši, tātad šie gara ļaudis, šie kas tā kā Dieva prāts sludina, tie to visu, kā to nu, būvi, ko priesteri, ko teologi ir uzbūvējuši, kas ir siena, kas neturēs, un tas arī to pie pravieša Eciela tālāk ir sacīts, ka tās pravieši apmet visu to ar kaļķu javu, tiem stāstīdam par aplamām parādībām, sludin tiem melus apgalvodami, tā saka Dievs tas kungs. Nu, šat tad tāda tautas vadītāja rīcība, kur viņi sagroz Dievu vārdu un mācas ļaudas aplami, salīdzina ar tādas nu, saplaisājušas sienas apmešana ar nobalsināšanu, apmešana ar kaļķi jau, ka liekas, ka tā ir laba un stipra siena, kas turēs gan vētras, gan plūdus, gan ienaidnieku uzbrukums, bet kad viņai jau pieduras vai pret viņu atspiežas, tad šī siena sabrūk. Un no ārpuses viņa izskatās droša un laba, bet patiesībā šī siena nevar kalpot savam galvenajam uzdevumam sargāt Dievu tautu un dot viņai patvērumu. Un, protams, ka arī tie, kas to klaus un atbalst, tie līdzi tiek pakļauti sodam. Nu, tātad, Dieva vārda sagrozīšana ir nu, visādā veidā bīstam cilvēkiem un ir saistīta ar šī baušļa pārkāpšanu. Tur, kur cilvēki māca paši savas domas, un tās domas varētu būt tādas, ko cilvēki pieņem, un liekas cilvēkiem pieņemams un labas. Un tieši otrādi, tur, kur nāk patiesie Dieva vārda mācītāji, tur tie tiek uzskatīti par zaimotājiem, krāpniekiem un maldu mācītājiem un ķeceriem, kā tas ir bijis gan attiecībā uz apustuļiem, kā tas ir bijis attiecībā uz mūsu kungu. Tur, nu, tad tauta to negrib pieņemt un tauta to negrib klausīties. Bet ir, protams, arī šis pretējais. Šie piemēri, kad atrodas cilvēki, kas tiešā veidā nu, nicinādami Dievu, nicinādami šo Dievu vārdu un Dievu vārdu mācību, nu, varētu teikt tā, zaimo Dievu, kas arī, protams, ir viens no šī baušļa pārkāpumiem. Un te nu mēs varbūt te kādu pāris piemēru, kas nu, varbūt ņemsim vienu piemēru. No trešās mūzes grāmatas tur ir kāds gadījums tuksnesī, kad tauta bija izgājis no Ēģiptes zemes. Un te kādas Izraēla sievas dēls, kas bija Ēģiptiešu tēvu dzemdināts, iznāca Izraēla bērnu vidū, un Izraēla sievas dēls uzsāk nometnē ķildoties ar kādu izraēlieti. Un Izraēla sievas dēls zaimoja tā kunga vārdu un lādēja. Tādēļ to atveda pie Mozes, un viņa mātes vārds bija Selomīte Dibrī meita no Dana cilts. Un viņa ielika cietumā, kamēr tie gaidīja lēmumu no tā kunga mutis. Un tas kungs runāja uz Mozu. Izved lādētāju ārpus nometnes, un visiem, kas to ir dzirdējuši, ir jāliek savus rokas uz viņa galvas, un tad visi draudzes to nomētā ar akmeņiem. Bet uz Izraēla bērniem runā sacīdams, ik vienam, kas lāda savu dievu, tam jānes savus grēks, un kas zaimo tā kunga vārdu, tam mirtin jāmirst, tas visai draudzei mestin jānomētā ar akmeņiem, vai viņš ir svešinieks vai iedzimtais, kas vien zaimo tā kunga vārdu, tam būs mirt. Nu, tātad šeit mēs redzam, kā tīri praktiski šis drauds, ka tas kungs to neatstās nesodītu, piepildās tādos gadījumos, kur cilvēki nu, dzird šo zaimošanu. Un jā, te mums atkal ir tāds jautājums, ko nozīmē šī bardzība. Visi vecās derības briesmīgie sodi, un kā mēs nu, redzam arī šajā vecās derības bauslībā, ka par daudziem grēkiem nu, cilvēki tiek sodīti ar nāvi. šie sodi ir ļoti smagi. Nu, ko tas parāda? Tas parāda, ka šie pārkāpumi, nu arī tas ļauj saprast, cik šie pārkāpumi ir nozīmīgi, cik viņi ir bīstami. Jo nu, šāda pielaidība pret to vai citu grēku, viņa var atstāt sekas uz visiem apkārtiem, tāpat arī šeit šī Dieva zaimošana, viņa grēcīgajā cilvēkā var iesēties un var nes savus rūgtos augļus. Proti, ka daudz cilvēku atkrīt no patiesības atziņas, atkrīt no dzīvības un aiziet bojā. Un tādējādi tas nav vienkārši kāds viedoklis, ko kāds ir izteicis. Bet tā ir bīstama grēka un melu vārdu sēkla, kas daudziem var nodarīt lielu kaitējumu. Nu, ja mēs tā domājam par šīm viltus atklāsmēm un šiem meliem tādiem vai citādiem, protams, kā jau mēs runājam sākumā, visbīstamākie ir tie meli, kur maldu mācītāji uzstājas kā patiesās mācības paudēji, kur viņi, nu, tā kā glaimodami cilvēku pašu vēlmēm un viņa grēcīgajai dabai vai sauc par, nesauc par grēku to, kas būtu saucams par grēku, vai nu, Dievu prātu atklāja tādā melīgā veidā, nebrīdinādam ļaudis no soda, ko Dievs ir par grēku solījis. Jo tas jau pamatā, nu, tur ir visās šajās rakstvietās, kāpēc šie viltus pravieši, piemēram, pravieši Jeremijas grāmatā, runā par ilgstošu mieru un svētību šai vietā, ka nenāks zobens. Nu, tāpēc, ka acīm redzot pravietis Jeremiju un citi ļaudis ir dievbīgie norādījuši, ka tauta ar savu rīcību un savu bezdievību un savu elkalpošanu krāja dievu dusmas, un šīs dievu dusmas lauzīsies uz āru, un patiesie dievu pravieši arī šīs dievu dusmas un soda sludina. Tas piedaras pie patiesā praviešu būtības. Nu, tātad tie viltus pravieši šos grēkus padara maznozīmīgs. Viņi saka, nē, nav tā, Dievs nedusmojas, Dievs aizvien mūsu svētī. Nu, tā ir tā būtība tam visam sacītajam. Un aizbildināt cilvēku ļaunumu un aizbildināt cilvēku grēku. Un līdz ar to, nu, ja tā varētu teikt, viņi ir viltus liecības devēji, un viņi paraksta, ja tā var sacīt, ar tā kunga vārdu, ja viņa personu vārdu, lietas, kas nav tā kungs sacīts. Viņi tikai parakst viltotāji. Sacīdam tā, saka tas kungs, kur tas kungs to nav sacījis. Viņi dod viltus liecību par Dievu, viņi apkauno, protams, Dievu svēto vārdu, bet viņi ved arī daudz postā. Nu, jāteic, šīs lietas jau nav palikušas tikai pagātnē, kaut kādā vecās derības laikos un notikumos, bet tas jau līdz pat šai dienai arī turpinās. Nu, tie spilgtie gadījumi, kas ir bijuši arī kristīgā baznīcā, kur daudz viltus pravieši ir cēlušies un sacījuši būs tas un tas, vai arī, piemēram, kas ir pēdējos gadu simtos ārkārtīgi nu, tā sāpīgi bijis kristīgai draudzei, kur vesels sektas ir cēlušās ar to, kur cilvēki ir balstījušies uz viltus pravietojumiem. Nu, piemēram, adventisti, viņi balstījās uz pravietojumu par tā kunga atnākšanu, kur bija pravieši, kas teica, ka viņiem tas kungs ir atklājies, un teica, ka 1848. Gadā, nu, tas jau mēs redzam, cik stipri pasen, ka tas kungs nāks un tā būs viņa atnākšanas diena un ļaudis to gaidīja. Tieši tāpat arī ar viltus pravietojumiem aizsākās Jehovas liecinieku sekta. Tieši tāpat mēs zinām, ka sekodami gara atklāsmēm un tās tiešām nu, bija tā kā, cik var saprast, gara atklāsums. Mūsu paši latviešu baptisti, lielākā puse no Latvijas baptistiem, aizbrauc uz Brazīliju, jo tur bija atklājies praviešiem kāds gars, kas aicināja viņus tur doties un teica, es jūs tur svētīšu, es jums tur došu labu dzīvi, tā ir zeme, kur piens un medus tek. Tak laikā viņi nebija pajautājuši gars, kā tevi sauc, jo bija domājuši, ka tik svētiem ļaudīm un tik krietniem cilvēkiem kā viņi jau no vēlnes nevarētu atklāties, tikai pats Dievs. Un sludinādami šādas lietas, tāpat arī kā no vēl dažas gadus iepriekš, 22. Gadā vai 1922. Nu, 100 gadu redziet, tūlīt būs kopšiem notikumiem. Viņi sludināja paraušanu, kas jau nu ir šī baptistiem viena no centrālajām mācībām, kā pirms vai pēc, kā nu kurš uzskata, tātad šo pēdējo laiku lielajiem pārbaudījumiem un atkrišanas notikumiem patiesi ticīgie tiks paraut debesīs Kristum pretī. Nu tātad tur bija šie pravietojumi, kur nāca ļaudis un sacīja, nu ka tā saka tas kungs un ka tā Dievs viņiem ir atklājis un Dievs jau neko nedara, ja viņš pirms tam neatklāja to saviem praviešiem un mēs jau esam tie pravieši. Nu tad arī ļaudis tika pievilti un briesmīgā veidā pievilti, kā jau es teicu, mēs to zinām, te arī nesen bija tāda filma par tiem izceļotājiem uz Brazīliju, kur bija arī tika lasīti tie pravietojumi, ko jau viņi bija pierakstījuši un kas tad viņiem bija izsacīts. Tur bija tiešām brīnišķīgi solījumi no pēc vecās derības parauga. Es jūs vedīšu uz zemi, kur piens un medus tek, un jums tur būs pārpilnība un viss, kas būs. Un cilvēki visizpostītākajā vienas tautas apdzīvotajā teritorijā pēc Pirmā pasaules kara. Tā bija Latvija, atcerēsimies to. Jo, protams, ka bija posts arī citur, kur bija fronti gājis pāri, gan Francijā, gan Krievijā, bet tur bija lieli plašumi un plašas zemes, ko apdzīvoja nu, franču tautu vai krievu tautu, kur karš nemaz nebija skāris, bet Latvijā nebija nevienas vietiņas, kur karš nebija skāris. Un tā nabadzība un izpostīšana un tā bija tāda auglīga zeme uzreiz visiem šiem pravietojumiem, ka tagad tur būs pārticība, tur būs bagātība un tur būs labklājība un galu galā vēl arī nu, šajos pravietojumos filmā gan tas nebija, bet cik man zināms bija arī nu, tāda norādes, ka Kristus nāks un dibinās savu 1000 gadu mieru valstību no centra Brazīlijā un tad, nu, tad tie latviešu baptisti varētu tur būt arī par ministriem un par ierēģiem tajā jaunajā valstībā, kā nu viņi tādā pasaulīgā veidā iedomājās. Un šie cilvēki aizbrauc, un mēs redzam, kur šie arī tajā filmā rādītos pionieru kapus, ja, kur 24. 25. Gadā tieši pāris gadus pēc aizbraukšanas viņi visi mir kā mušas no bada un slimībām un no slāpēm. Tur nebija viņiem nekāda labuma un nekāda ieguvuma. Un tad pēc tam tie, kas izdzīvoja, te izdzīvoja pateicoties kam? Nu, pateicoties tam, ka tās baptist sievietes un precēts un neprecēts devās uz San Paulu un kā tai filmā bija teikts, vienkārši bija kā nu, bērnu guvernants, kā bērnu audzinātāji, nu, no Eiropas, drusku tā kā izglītotāks un tas tā tika uzskatīts par tādu smalku lietu, ka tādas, kas un tādas gandrīz vai pusvācietis, jo te jau vācu kultūras ietekme bija ļoti spēcīga, tagad audzina no bagātnieku bērnus, un tad viņi saudzināja tos bagātnieku bērnus, un tad, nu ja, nu negluži sāka tecēt tur pienu un medus upes, tad katrā ziņā pienu pudeli un medus burku varēja atļauties, tie, kuriem viņi sūtīja. Tas guvernants tad to savus ienākumus un tad viņi kaut cik tā nostiprinājās un tā. Bet tātad cilvēki bija ārkārtīgi pievilti. Un iedomājieties, ko nozīmē tādos apstākļos uzturēt un saglabāt savu ticību. Ja? Cilvēkiem, kurš ir ar milzīgu dedzību un entuziasmu, kaut ko iededzies, un kur viņš saņem tādu vilšanos. Un tur jau var tā bija, ka dažas no šīm kopienām bija no tādas tā kā ar saviem statūtiem, kur visiem bija noteikts, kas kuram jādara un jāstrādā un viss. Un vienīgie, kas varēja nestrādāt, tie bija šie pravieši. Jo tie tad, nu tad bija saiknē ar to kungu, jaunus pravietojumus gūdam, kaut kā tas gars turpināja tur, acīm redzot viņiem atklāties. Es nedomāju, ka viņi tur kaut kā tā truli blēdījās, bet tas bija tiešām kaut kāda gara atklāsme, ja. Bet viņi nestrādāja, lūdz Dievu, nu pārie viss cītīgi tur strādāja, un bet nu šie tika tā kā pabarot, un nu mēs redzam, ka tas jau nav tikai kaut kāda vecās derības laika vai kaut kāda sena laika, un kad cilvēki tagad būtu nu pavisam citādi, un viņi jau uz tādām lietām neiekrīt, nu iekrīt uz vēl prastākām lietām un uz vēl vienkāršākām. Bet te, nu, protams, ir ne jau, nu, kura katra maldu mācība, kas pasaulē uzrodas. Bet te ir galvenais, ja otrajā bauslī ir tas fokusējums un tā norāda uz to, ka šie viltus mācītāji, šie viltus pravieši, viņi atsauc uz tā kunga autoritāti. Un līdz ar to viņi ir bīstami tieši Dieva tautai. Vedot Dievu tautu prom no ticības. Nu, te vēl dažas rakstu vietas, kur mūsu kungs arī ir tā kā nākamā ir no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas, kur Jēzus runā sargieties no viltus praviešiem, kas ir vilki avju drēbēs, un tas varbūt tas pants, kur ir pieminēts tā kunga vārds. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un šī ir ļoti grūta vieta, jo mēs zinām, ka mūsu kungs šo pasauli atstādams pirms savas devis braukšanas, viņš ir devis, kā mēs zinām, Marka evaņģēlija arī tāda. Šī zīmes ticīgiem ies līdzi. Tie jaunām mēlēm runās, tie ļaunos garus izdzīs, un šeit atkal ir pavisam citādi. Šī zīmes ārēji tā kā būtu, bet nu netiek apliecināt ar šīm zīmēm šo cilvēku ticība, bet šie cilvēki, kas ir kādas nu, no šīm zīmēm darījuši, viņi tiek saukti par netaisnības darītājiem, kurus tas kungs nekad nav paziņis. Ja? Kā mēs to arī lasām, kur viņš saka, tanī dienā es sacīšu tiem, ejiet prom no manis, jūs netaisnības darītājs, jūs nekad neesam paziņis. Nu jā, turklāt, kas ir vēl biedējošāk, ka kungs saka, daudzi uz mani sacīs tanī dienā. Nu jā, šeit ir tāda interesanta lieta, kas mums tā mājās spriežot, tā parādījās, ka te ir tas zīmīgais, apzīmējams, kungs, kungs. Ko tas varētu nozīmēt? Vai te vienkārši ir, ka Jēzus tiek nosaukts kā kungs un divas reizes, vai šeit varbūt ir tas, kas arī vecās derības grieķu tulkojumā un tā kā jaunā derība uzrakstīt grieķiski, tad tur arī ir nu, tādā veidā tas atveidots un tādā veidā tas parādās, ka tur, kur ir Adonai Jahvē, šis tā kunga īpašais vārds, jeb nu, Dievs tas kungs, jeb nu, kā arī agrāk mūsu bībelē kungs, kungs. Tātad, kur šeit Jēzus tiek iespējams saukts par to kungu, ja? Par Dievu to kungu. Un vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un te mēs redzam, ka pēc Dieva vārda piesaukt Dieva vārdu šķīsti un lietot viņu likumīgi var tikai tie, kas turas pie Dieva vārdiem, pie Dieva vārdu mācības. Jo tie viltvārži, kas varbūt arī, nu, tā kā no šīs rakstu vietas Mateja evaņģēlijā šķiet, ka viņi tā kā nemaz īsti līdz galam nav zinājuši, ka viņi ir svešinieki tam kungam. Ka viņi īsti līdz galam nav zinājuši, ka viņi ir nomaldījušies. Un viņu šis sauciens ir tāds, nu, šķiet nemākslots, ja, tā vismaz. Man šķiet, es nezinu kā jums, bet man šķiet tāds nemākslots, kur viņi tiešām ir izbrīnīti. Bet tas tikai vēl jau vairāk parāda, ka cilvēks sirds viņu var pievilt. Kur cilvēks aiziet līdz pats savām domām, viņš var sevi paturēt tā kā savā apziņā. Un viņam pašam var šķist, ka viņš ir kristietis. Viņam pašam var šķist, ka viņš ir paties Dieva kalps. Bet ja viņš neturās pie Dieva vārdiem, ja viņš ir šis, nu jā, netaisnības darītājs, nelikumības darītājs, kā arī, man liekas, jaunajā var, iespējams tulkojumā tas ir, kurš nav turējies pie Dieva vārdiem, pie Dieva vārdu mācības, tad tas, kā viņš piesauc to kungu, ir tas ir, kā kungs to ir teicis, tie ir viltus pravieši un tie ir viltus kristieši un viltus mācītāji, kuriem ir bijušas citas domas un citi nolūki. Nu jā, tātad gan vecajā, gan jaunajā derībā ir ļoti nopietnas brīdinājums no šiem viltus praviešiem. Protams, mēs drusku vēlāk vēl pie tā atgriezīsimies, jo tā ir viena no svarīgajām jaunās derības tēmām. Jāņa atklāsums grāmatā par pēdējiem laikiem parādās gan šis viltus praviešu tēls, gan šis antikristi tēls. Kas valdīs baznīcā un zaimos Dievu. Arī citur mēs lasām, mēs vēlāk drusku arī pievērsīsimies otrai vēstulei Tesaloniķiešiem, kur ir nu, šis antikrists augstākais izpaudums, šis netaisnības cilvēks, kurš sevi pašu uzdodams par Dievu, nu tad būs nosēdies Dieva namā un valdīs paaugstinādamies par visu, kas saucas svētums vai Dievs. Tātad pār visiem Dieviem, arī par patieso Dievu un par visu, kā Dievs tiek saukts un par visu to, ko Dievs ir pasludinājis kā labu vai kā ļaunu. Šis pazušanas cilvēks, šis nelikumības cilvēks ieviesīs kaut ko savu. Nu, tā būs Dieva zaimošanas augstākais, tas būs augstākais izpaudums. Bet mēs redzam šādu Dieva zaimošanas iezīmi baznīcā, arī svētajos rakstos. Un nu, es tikai esam izvēlējies tādus dažus, manuprāt, zīmīgākos notikumus un piemērus. Viens ir par to, kā Jēzus pretinieki. Atcerēsimies, Jēzus pretinieki nebija neticīgie, tie nebija ateisti, tie nebija pagāni. Tās nebija Romas varas iestādes. Jēzus lielie pretinieki bija farizeji, vietspriesteri, rakstumācītāji. Un, kad Jēzus īsteno savu kalpošanu, kad viņš izdzen ļaunos garus un dziedina slimos, un tad nāk šie farizeji, un viņu spriedums un verdikts ir tāds. Šis izdzen ļaunus garus ne citādi kā ar Belcebulu, ļauno garu virsnieku palīdzību. Bet Jēzus viņa domas novanīdams tiem sacīja. Ik viena valsts, kurā iekšējs naids aiziet bojā, un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids nevar pastāvēt. Ja nu sātans izdzen sātanu, tad viņš ir naidā pats ar sevi. kā tad viņa valsts var pastāvēt. Un ja es izzen ļaunos garus ar Belcebulu palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet, ja es izzen ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība jau ir pie jums atnākusi. Ja vai kāds var ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro pa priekšu sasaistījis, tikai tad tas varēs viņu nam izlaupīt. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Tāpēc es jums saku, ik katru grēku un ik katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēka dēlu, tam tas tiks piedots, bet kas, ko runā pret svēto garu, tam tas netiks piedots ne šinī, ne nākošajā mūžā. Nu, šie ir, protams, arī pietiekami noslēpmaini vārdi, lai dažas lietas mēs varētu tā kā minēt un vienu otru arī līdz galam nesaprast, bet tā būtība ir tāda. Mēs redzam, ka Jēzus pretinieki viņi zaimo, un to, ko, kā Jēzus saka, ko viņš dara svētā gara spēkā, jeb kas ir svētā gara darbs, to viņi sauc par vēlnu darbu. Un nostājas apsūdzēdami Jēzu, ka viņš ir kādā ciešā sadarbībā ar šo Belcebulu, jeb ļauno garu virsnieku. Un ko Jēzus saka, ka būtībā tā ir tāda Dieva zaimošana, kur, nu, tur ir teikts, katru grēku, katru zaimošanu, Jēzus saka, cilvēkiem piedos, bet šo svētā gara zaimošanu nē. Nu, un baznīcas stēvi jau no tā arī ir izdarījuši secinājumu, ka šī svētā gara zaimošana nav varbūt gluži, nu, tā pret svētā gara personu sacīti vārdi, bet kur Dieva dēls vai ticīgie darbojas svētā gara spēkā, kur šī svētā gara darbība tiek piedēvēta velnam. Nu, būtībā Dieva darbs tiek nu, attiecināts uz velnu. Un to nedara kādas briesmīgas sektas, kas, teiksim, zaimo radītāju un kā tas bija pie gnostiķiem, vai noliedz viņu, vai pazemo viņu ar savām zaimu mācībām. Bet to dara ticīgie un dievbīgie jūdi, kas šos Jēzus darbus, ko viņš svētā gara spēkā dara, piedēvē ļaunajiem gariem. Nu, tātad tā arī ir briesmīga Dieva zaimošana, turklāt tik liela un dziļa, ka tā nu, ir nepiedodama un tiek nosaukt par nepiedodamo grēku, tā varētu teikt. Nu, tā ir tā grūtā vieta. Protams, ka mēs tā kā saprotam, ja cilvēks nāk pie grēka nožēlas, tad nu, viņam arī tas tiek piedots. Ja viņš nenāk, tad viņam netiek piedots neviens grēks. Ja? Un tā ir tāda grūta vieta. Bet parasti tā to ir skaidrojuši tādā veidā, ka tie, kas ir šie gara zaimotāji, jeb šie Dieva darba, svētā gara darba aizliedzēji, ka viņi nenāk pie atgriešanās. Ka, nu, ja mēs tā varētu teikt, Dāvids ir teicis, neatņem no mani savu svēto garu, atjauno manī pastāvīgu garu. Proti, tā ir šī lūkšana, lai Dievs viņu atgriež no grēkiem. Ja? Tad nu šeit acīm redzot, tad, ja cilvēks ir svēto garu ar šādu zaimošanu izraidījis, tad viņš nevar vairs atgriezties. Un tēvi arī saka tā, ka šie cilvēki, kas to ir izdarījuši, viņi to zina. Nu tā vismaz, nu, ne tikai baznīcas tēvi, bet arī baznīcas mācītāji, kas ir par to domājuši, ka to nevar izdarīt netīšām, ka to nevar izdarīt nezinot. Nu, iespējams, ka tas ir tas, no kā Jēzus šeit brīdina farizejus. Jūs esat uz bīstam ceļu, viņš nesaka, viņi to jau ir izdarījuši, ja? Viņš nesaka, ka viņiem vairs nav atgriešanās. Vai, bet viņš saka, tas ir tas bīstamais ceļš, kur var nonākt pie atkrišanas. Un es arī tā kā domāju tādā pat veidā, kā domā un saka tie, kuri saka, ka netīšām šos svētā gara zaimošanu, ja grēku pret svēto garu izdarīt nevar. Bet tā ir apzināta atkrišana un apzināta nostāšanās tā kā no pretējā pusē. Bet, protams, tie ir tikai mūsu minējumi. Jā.
Viņi pievilta atbildību tik un tā uz viņiem guļ, bet viņi pat viņi savā pārliecībā kā jūs teicāt jau, kad viņi tic paši, ka viņi visu to dara, tiešām no skaidrs sirds un nu, pēc Dievu gribas un visu, nu, bet viņi pievilt tā kā Ievu, nu, kur arī tur ir, protams, viņi gribējuši akaut labu, bet nu, viņi pievilt. Atbildīt, protams, būtu uz viņu. Bet nevienmēr viņi varbūt, nevienmēr visos variantos varbūt ir tā, kā sacīt, tā tīši ļauns.
Jā, nu tas ir tā, tas grūtais jautājums, jo gan arī tas būtu iespējams, kur cilvēki tur vēlnu par Dievu tik ļoti lielā pārliecībā, ka, un Dievu par vēlnu, ka nu, mēs nevarētu pateikt, ka viņi to tā kā apzinātos līdz galam.
Tas skumjais moments, ka varbūt viņi neapzinās, ka viņiem jau jānožālo. Ko viņiem nožālot, viņi tak redz visu tu noskaidrs.
Viss pilnīgi otrā.
Un tāpēc arī esam, nē, nu sots tik un tā.
Nu, drēk nožāla ir svētā gara darbs, no? Ja zaino svētā gara, tad ļoti nevar nākt.
Nu, jā, bet viņi pievilti, viņi kā patās.
Bet tur arī jāsaprot, ka tā pievilšana nenotiek ārpus dievvārdu mācības. Jo šie farizeji jau nebija kaut kādi no malas ienācēji vai dievvārdu nezinātāji. Kaut kur, kaut kādā vietā viņi Dievu vārdu nepieņēma. Kaut kur, kaut kādā vietā viņi šo Dievu vārdu pārgrozīja pēc savām vēlmēm, savu grēcīgā prāta.
Tā klupšana nebija vienreizēja.
Jā, tas ir kaut kā tāds ilgstošs ceļš un iespējams, ka arī šeit tas, ko Jēzus ar farizējiem, ir kaut kā tāds brīdinājums, ka viņi ir uz šī ļoti nu, bīstamā ceļa. Kur kaut kādā brīdī var būt arī šīs atgriešanās nav, kur tas jau ir tā kā noslēgts atkrišanas kaut kāds notikums. Bet tas vienmēr paliek tā noslēgumaini kā tāds liels brīdinājums, un es domāju, kristīgam cilvēkam vienmēr šie vārdi rada nemieru un vielāks vai mazāks arī izbailes. Bet tā īsti līdz galam, Mēs varam tam pietuvoties, jo šis ir viens no tiem grēkiem, ko es tomēr domāju, ka varētu tā īsti izstāstīt tas, kurš to ir izdarījis. Jo te nu ir kaut kas tāds, nu mēs droši vien liekuļotu, ja mēs tā teiktu. Es nezinu, kā var, teiksim, zakt, es nezinu, kā var uz otru dusmoties, es nezinu, kā var otram samelot. Nu, mēs to zinām, kā to var, vai ne? Mēs to zinām. Un mēs varētu arī citiem izskaidrot to, vai ne? Bet šis ir kaut kas tāds, ko mēs nezinām, vai ne? Un tas ir varbūt labi. Ir labi to nezināt, ja? Ir labi, ka mēs to nevaram paskaidrot īsti. Jo tas ir kaut kas tāds, ko mēs neesam pieredzējuši, bet mēs esam brīdināti un tas mūs satrauc un tāpēc vēl jo ciešāk turēsimies pie Dieva vārda un pie Dieva baušiem tos nesagrozīdami, jo kaut kādā brīdī tā sagrozīšana un tā pielāgošana cilvēku grēcīgiem prātam un Dieva vārda atmešana, viņi pie tā novēst. Nu, viņi var novēst. Un tas ir tas ļoti bīstamais ceļš. Nu jā, tālāk tādas pārdomas vēl par tādiem viltus brīnumdarītājiem, varbūt arī šeit ir kaut kāds paskaidrojums nu, tam Jēzus skarbajam vārdam pret viltus praviešiem, kuri teiks, kungs, vai mēs neesam tavā vārdā daudz brīnumus darījuši un nākamās lietas sludinājuši un jaunos garus izzinuši. Tad ir viena tāda zīmīga vieta no Apustuļu darbu grāmatas 19. Nodaļas, kur Pāvils ir Efezā. Un mēs lasām, Dievs darīja neparast brīnumus ar Pāvila rokām. Tā, ka pat sviedru autus un priekšauts no viņa miesas uzlika neveseliem, un slimība tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja. Un daži jūdi apkārt lejojošie garu izdzinēja, uzdrošinājās kunga Jēzus vārdu, piesaukt pār tiem, kam bija ļauni gari, sacīdam. Es jūs apsaucu, nu tur horkizo, vai tas ir nu, tāds vārds, tā kā, es nezinu, kā varētu, ja kādu jūdu krievu valodu izjūt, zaklināju. Tātad es jūs tā kā sasaistu, vai es jūs tā kā... Jā. Nu jā, varētu būt apzvēri, nu jā, tā varētu teikt, jā. Tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Tie, kas to darīja, bija jūda augstā priesteris Kevas septiņu dēli. Bet ļaunais gars atbildēja viņiem sacīt, atbildēja mums viņiem sacīt. Jēzu es pazīstu, un par Pāvilu es zinu, bet kas jūs tādi esat? Un cilvēks, kurā ļaunais gars mājoja, tiem uzbruku un tos viss pievarēja, tā kā tiem kailiem un ievainotiem bija jābaig no šī nama. Tas kļuva zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvo Efezā. Viņas viss pārķi bailes un slavēja kunga Jēzus vārdu. Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus, un labskaits to, kas bija nodarbojušies ar burvi mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā. To vērtību noteica un saskaitīja 50 tūkstoši šudrau gabalu. Tāpēc, nu, liela summa, protams. Nu, te mēs redzam, ka ir kādi viltvārdi. Viņi jau piesauc Jēzus vārdu. Viņi jau dar to Jēzus vārdā un vēl precizē, ka tā kā viņi bez maz būtu apustuļu Pāvila autorizēti vai, kā saka, ar viņu kaut kādā garīgā saiknē darbojas. Bet šai garīgajā pasaulē jau lietas ir labi redzamas. Nav tā kā tajās latviešu tautas pasakās, kur gan zēns to vēl un piemāda vienmēr un ar tādām pavisam vienkāršām lietām. No, un vēlns tāds muļķis un vientiesis arī, kas saka, neko neredz, nesaprot. Un beigās visu savu ellis naudu sadar ganiņa caurajā maisā vai cepurē. Nu jā, šeit mēs redzam kaut kāds ļaunais gars. Ļoti skaidri zinu un redz, ka šie ļaudis nav Dieva ļaudis, ka šie nav Jēzus mācekļi, kuriem ir šī Jēzus vārda autoritāte. Viņš redz, ka šie cilvēki, viņam nav nekāda sakara ar Pāvilu, ka viņi nodarbojas ar, un tas tālāk parādās, ka tie ļaudis ar to tā saprot. Ka viņi nodarbojas ar maģiju, kur viņi meklē dažādas paņēmienas, pilnīgi vienalga, kuri darbotos kaut kādos īpašos gadījumos. Nu, kā šeit gar apsēstības. Nu, pieredze rāda, Pāvils Jēzus vārdā izdzen. Te ļaunie gari bīstas, te ļaunie gari paklaus. Viņi vairs nezaimo Dievu tādā veidā, kā tie farizēji Jēzus laikā. Viņi saka, ka tas ar Belcebulu spēku būtu. Tur arī jau bija tā doma, ka nu, ir kaut kāda paņēmiena un kaut kādas garu kalpošanas, kur varbūt arī pat, kā saka, vēlns varētu tikt ar Belcebulu izdzīts. Ja? Kā tas teiciens arī skan latviešu valodā. Nu, tātad šis gars ļoti labi to redz. un arī ļaudis to saprot, ka, kas ir darbojušies ar šādām lietām, kur viņiem ir bijušas kaut kādas maģiskās formulas, kur viņiem ir bijušas kaut kādas varbūt lietas vai priekšmeti, ar kur palīdzību viņi ir nodrošinājuši sev vai, vai veiksmi, vai labvēlību, vai svētību, vai veselību. Nu, ka viņi šādas redzēdami, kur var ar to lielās nepatikšanās iekļūt, kā iekļūšie skevs septiņu dēli. Viņi, tie, kas ticīgie bija kļuvuši, nu tad tuvojās Dievam ar visu sirdi, atmestam arī šīs visas okultās saistības un, un okultās lietas, kas viņas bija vilinājušas un turējušas savā varā un tad sanes šīs grāmatas un tās sadezināja visādas priekšā, nu, varbūt tās būtu arī grāmatas, bet, nu, kaut kāda raksta, kaut kāda teksta, kaut kādas maģiskas formulas, varbūt kādas arī pamācības. Nu, tātad te mēs drusku pieskaramies tam, ko arī Lūters savā ziņā. Ar kādām maģijas okultajām lietām, kas atkal piesaist kaut kādus citus garus, ka tā ir arī nu, šī dieva personu vārdu vai dieva vārdu zaimošana. Nu, lūk, tāds visai neparasts arī notikums un, un gadījums. Tagad mēs uztaisam 5 minūšu pārtraukumu, drusku ievelkam elpu. Un tad atkal dodamies tālāk. Nu, lūk, mēs pagājušajā reizē jau iesākām arī to, to domu, ka ne tikai tādas maldu mācības, kas, kas nāk varbūt ar, ar tādiem kā lai pasaka, kur cilvēki grib par Dievu runāt labāk nekā svētie raksti mums to saka. Nu, cilvēki prāt labāk. Un kā tas ir saistībā arī ar to, kur, kur ļaudis ļaunprātīgi zaimo Dievu. Šīs lietas tomēr beigās saiet kopā vienā satekumā. Proti visas maldu mācības, kur pamatā jau ir tas, ka cilvēki negrib pakļauties Dievam. Ka cilvēks pats grib pacelties no tajā kārdinājumā un, un tuvoties, ka varētu īstenoties tas, ko vēl savu laiku čūskiečukstēja Ieva Ēdenes dārza ausīs. Jūs būsit kā Dievs, jūs būsit kā Dievs. Un varbūt tagad tā mazlietiņa arī pievērsdamies no, no šai ārkārtīgi nozīmīgajai, jo tā nav tāda viena cilvēka nomaldīšanās. Tas nav, kas attiektos uz tikai uz kādu vienu cilvēku, kas attiec uz visu pasauli. Šis īpašais bībeles pravietiskais vēstījums par, par antikristu, par šo lielo dievu pretinieku, kas savā pusē dabūs nu, ļaudis un beigās arī valdīšai pasaulē. Protams, tas būs īslaicīgi, protams, beigās tas viņa valdīšanas kulminācijas brīdis būs arī viņa bojājais brīdis, jo pats kungs nāks un, un viņu iznīcinās ar savu mutes dvašu. Un te nu, varbūt nu, tas viens teksts, kas ir ļoti zīmīgs, un, un mēs viņam veltīsim nedaudz arī laiku, jo mēs jau esam par to runājuši, un tas varbūt tiešā veidā neskar to mūsu tēmu tik tādā veidā, lai mēs tam veltītu veselu nodarbību, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi. Nu, tātad, tur ir runa par kādu redzējumu, par kādu ķēniņu, par kādu valdnieku, kurš tiek attēlots kā mazs radziņš, kas izaug uz kādu šī redzējuma tēlu galvas, proti uz šī āžiem, jeb šo grieķu tautas, grieķu valsts, viens no tādiem valdniekiem. Un tātad no viena no tiem izcēlās mazs radziņš, bet tas kļuva pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem, uz skaistās zemes puses. Tas izauga līdz pat debesu kara pulkam un norāva kāds no šī pulka un no zvaigznēm zemē un samina tos. Tas pacēlās savā pārmērīgā pašiedomībā līdz šā pulka vadonim, ka tas pēdējam atņēma dienišķo upuri izpostī un lika negodā viņu svētu un mitekli. Arī debesu karapulks tika aizdots projām līdz ar dienišķo upuru apgrēcības dēļ, un raks nogāza patiesību pie zemes, un viss, ko viņš darīja, tam izdevās labi. Un vēl tur ir Dāniela grāmatā, protams, atgriešanās pie šim tēla, kur ir runa, ka šis valdnieks sacīs ārkārtīgi zainu vārdus, un kur viņš mēs lasām ar glaimu pavedinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas lietas pārkāp derību, galīgi lauz savu uzticību tam kungam. Bet tie ļaudis, kas pazīst Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Saprātīgie tautā daudz apgaismos, bet ar zobenu un uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu tos uz laiku nomāks un aizskavēs. Vēl tāda rakstvieta, kas to raksturo, kas ir tāda ļoti zīmīga, tas ir 7. Nodaļā. Tur ir saina, debes tiesa saina. Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus un tajos apsēdās cienīgs siengalvs, kam drēvis bija balts kā sniegs. Un galvas mati kā tīra vilna, viņa trons bija no uguns liesmām, un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs. No viņa izplūda uguns liesmas, un tūkstoši kalpoja viņam, un 10 000 reizes 10 000 stāvēja pakalpot gatavu viņa priekšā, iesākās tiesa. Tiesa locekļi nosēdās man pie grāmatas, un tālāk pravietas raksta. Es raudzījos uz visu izbrīnījies, to skaļo runu dēļ, ar kādām uzstājās raksts. Un tālāk es skatījos tālāk, kamēr zvēri nogalināja, viņa miesa sadalīja gabalos un iemet ugunī. Tātad šis ļoti tāds apbrīnojamais antikrists un viltus praviešu tēls. Viņš stāv Dievu priekšā, viņš zaimo Dievu. Viņš pats paceļas līdz pat Dievam un pat pāri pār Dievu. Viņš atņem tam kungam dienišķo upuri, viņš rauj sev līdzi debesu karapulkus ar glaimiem tur ļoti arī labi pateikts pievildams tādus cilvēks, kuri jau sliecas tā kā atkrist kuri tā kā sliecas grēkam paklausīt ka tiem glaimodams un ar viņiem runādams viņš viņus dabona savā pusē viņš nogārš pie zemes patiesību tiek samīt. Un šķiet, nekas viņam nevar stāvēt pretī, bet, protams, tas viss ir pakļauts Dievu tiesai, tas viss ir līdz laikam. Bet te mēs redzam arī to, ka tas nenotiek ārpus baznīcas, tas nav kaut kāds tāds ārējs spēks, kas nāk no ateistiem, no neticīgajiem vai kā. Tā viss cīņa notiek baznīcā, kur tad ir tie debes karapulki, kur viena liela daļa, trešdaļa, kā mēs lasām Jāņa Klāzmas grāmatā, ar pūķu asti tiek morāli. Tie ir šie, nu, Dieva vārdu sludinātāji. Tie ir tie, kas māc Dieva ļaudis. Viņi tiek nu, padarīti par šī vilds pravieši, par šī antikrista kalpiem un apliecinātājiem. Un tas viss notiek Dieva priekšā, bet šis gars, viņš nekaunās, viņš nemuls, un mēs pat varētu teikt tā, savā aklumā neredz, ka viņam jau ir nospriests un nolemts tikt iznīcinātam un notiesāt. Ainas, kas, protams, arī parādās jaunajā derībā. Jāņa atklāsim grāmatas 13. Nodaļa pilnīgi turpina šo tēmu par Dievu personu vārdu saimošanu. Mēs esam šis vērts, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam. Viņa kājas bija kā lāča kājas, mutu kā lausa, mutu pūķis, tam deva savu spēku, troni un lielu varu. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūts atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēra izbrīdumu, un viņa pielūdza pūķi tādēļ, ka tas zvēram bija devis varu. Arī zvēru tie pielūdza sacīdam, kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot. Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus, un vara to darīt 42 mēnešus ilgi, un tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu viņa vārdu, viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs, tam tika dots karot ar svētiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un ļaudīm un valodām un tautām, un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kur vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Un, protams, tad tas varbūt pēdējais teksts, ko arī mēs tad izlasīsim un īsi varbūt arī pieskarsimies. Ir otrā Tesaloniķiešu otrā nodaļa. Bet attiecībā uz mūsu kungu Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm it kā tā kunga diena būtu klāt. Vai tas būtu gari iedvesmojums runāts vārds vai it kā manā vārdā rakstīt vēstu? Lai neviens jūs nemaldīm ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekšu jānāk atkrišanai. Un atklāti jāparādās grēki cilvēkam, pazūšanas dēlam, pretiniekam, kas sacēs pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dievu templī, pats sevi celdams par Dievu. Vai jūs neatceraties, ka es ar jums esmu to runājis, jau pie jums būdams? Un tad viņš runā par to kavēku, kas tur ir, un šī pretinieka parādīšanās būs ir vēlna darbs, un būs ar viltu zīmēm, brīnumiem, un tie ir sātana darbs. Un viņš ar visādiem netaisnības līdzekļiem pievīt tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patiesības mīlestību, kas būtu tos izglābus. Tāpēc Dievs tagad sūta tie maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem. Un tā sodāk rīt visi, tiesībai, bet vairāk ticējuši netaisnību. Tad mēs redzam šo patiesībā visbriesmīgākos grēkus pret otro bauslu. Maldu mācības, kur tiek noliegts tas, ko Dievs tas kungs ir sacījis, kur Dieva vārdā un ar Dieva autoritāti tiek noliegta patiesība. Kādu laiku arī izdodas. Patiesība tiek notiek pie zemes. Svētie zaudē šai pasaulē nu, daudz karus un kaujas. Un nevelti teikt, reiz tam tika dots karot ar svētiem un tos uzvarē. Savukārt viss tautas un cilvēks tā kā būsim pusē. Nu jā, tā ir, protams, antikrista tēma, kas pati būtu tāda atsevišķa tēma, bet es tikai gribēju teikt, ka tas beigās visi meli, kas Dieva sakarā tiek sacīt. vai tie, kur malda mācītāji, tā kā savā godībā grib par Dievu runāt cienīgāk nekā baznīca un nekā svētie raksti. Un varbūt tajā brīdī viņi to arī tā paties doma, ka tas ir cienīgi un ka tas ir pareizi, tāpēc tas vienkārši pareizi. Kur tātad šī tā kā, nu varētu teikt, nomaldīšanās, viņa nāk no, roku rokā ar velnišķīgu sacelknos un dumpi pret Dievu. Un beigās tas satekums ir kopā. Vai šie cilvēki tā kā par Dievu runā šķietami labi, vai viņi runā par Dievu pilnīgi redzamus zaimus, Dievu priekšā tie visi ir zaimi. Cilvēkiem tie varbūt ir blaimi, un viņiem šķiet pieņemami tā, tas aizbildina viņus, viņu grēkus, viņu kārības, viņu aplamās domas, bet beigās tā Dieva troņa priekšā, tie viss ir zaidi. Vai tie cilvēki apzinās, neapzinās, un tas ir tas, ko mēs runājam, vai, nu, kur ir tā robeža, mēs nezinām, mēs vienkārši varam teikt, mēs to nesaprotam. Bet mēs tikai zinām, pēc fakta, ka tas tā ir. Nu, varbūt es neiedziļināšos šeit vairāk šo tēmu attīstīt, un tikai gribēju parādīt, cik viņi ļoti cieši ir saistīti ar Dieva autoritāti, ar Dieva vārda autoritāti. Un, nu jā, un arī, kā šo bausu pārkāpjot, cilvēki atkrīt no Dieva autoritātes un nonāk drausmīgā piedošanā. Vai šeit būtu kādi jautājumi vai komentāri? Mācības nesēja, ir Kristus personas reprezentanti, autoritātē ciešanās un jā, arī vajāšanās. Mēs jau runājām par to, ka Kristus sūta savā vārdā. Viņš liek Kristī darīt par mācekļiem. Mācekļi neiet paši sevi sūdinādam. Viņi sludina ne sevi pašu, kā apustulis Pāvils saka, bet Jēzus Kristu, kungu. Tur, kur Pāvils sludina un zina, ka tā ir Kristus liecība, viņš saka, ka tā ir Dieva grība, tas ir tā kunga vārds. Bet ir, protams, arī kāds lietas atsevišķi vēstulē, kur viņš saka, no, bet šeit nesaka tas kungs, bet saka es, un tas tā, kur ir tieši vēstulē. Arī cilvēciskais padoms, tāpat kā arī varbūt viena otra lieta, kas nav atrunāta, un viņš tur lūd, vai atved viņu mēteli, vai viņš tur iesaka Timotejam nedzert ūdeni vien viņa kuņa slimības dēļ, bet mazliet liet klāt arī vīnu. Nu, viņš neatrunā, ka tas nav tā kunga vārds, bet nu, mēs saprotam, ka lai arī nu, varbūt tas nav tiešā veidā Dieva pavēle, bet Pāvila personas kaut kādas lietas ir no savā ziņā tad Pāvila autoritāte, ja tā teikt. Bet, protams, ka pamatā šie Kristus mācības nesēji ir Kristus personas reprezentanti gan autoritātei, gan arī vajāšanās un ciešanās. Mūsu kungs saka tā, tas ir Mateja evaņģēlī 10. Nodaļā, kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti praviešu vārdā, tas dabūs praviešu algu, un kas uzņem taisu un taisnā vārdā, un te runa par personu vārdu, gan par praviešu personu vārdu, gan par taisnā personu vārdu, tas dabūs taisnā algu. un kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu augsta ūdens mācekļu vārdā, paties es jums saku, tam savu algu nezudīs. Nu, Marka evaņģēlijā mēs lasām par es, lai būtu precīzāk, to es tomēr apvēršu. Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, nu te ir par bērniem gan jā, Tad mēs redzam, ka mācekļi, jeb Dieva vārda sludinātāji, ir Kristus vārdā sūtīti. Un attieksme pret viņiem, būtībā nozīmē attieksme pret to kungu. Tas arī mums māca baznīcā ļoti nopietni izturēties pret Dieva vārda sludinātājiem, kas šķīst Dieva vārda sludina, kas nevis savas domas, bet tā kunga vārda sludina. Jo pestītājs ir teicis, kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un kas man uzņem, tas uzņem to, kas man sūtīs. Viņu atraidīšana beigās izrādās arī Kristus, Dieva dēla un debes tēva, tāpat atraidījums. Viņi ir nevelti, apustuļi tiek saukti par par vēstniekiem, par sūtņiem, nu, tādā ziņā, kas reprezentē to, kas viņus ir sūtījis. Un līdz ar to, tad arī tie, kas pieņem šo mācību, ir līdzdalīgi arī tajās svētībās, ko šī mācība dod. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā. Pasauli mīlētu tos, kas viņiem pieder. Bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasauli jūs iemīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turējuši arī jūs ejos. Bet to visu viņi dara jums darīs. Pasaules priekšā īpašā veidā. Jaunis vai no mūsu pieņems vai atraidīs Kristus vārdu dēļ. Nepatīk pret to, ko mēs sakām, būs tāpēc, ka tā būs galvā nepatīk pret Kristu Dievs. Vai vēlēšanās ieklausīties. Arī būs ne tāpēc, ka mēs izskatāmies ļoti gudri vai ļoti nu tā kā tā, kurus gribētu klausīties kāds, bet tāpēc, ka mēs nākam Kristus vārdā. Tāpēc, ka šī Kristus vārda autoritāte šiem cilvēkiem ir nozīmīga. Un viņi gribēs dzirdēt kaut ko, nevis ko mēs domājam, bet ko Kristus ir sacījis, ko Kristus ir mums uzticējis, to vēsti, ar kur mēs Kristus vārdā nākam. Nu, tātad šī lieta ir tāda, nu, kapusē griezīgs zobens. No vienas puses tas atver kādas durvis un sirds, no otras puses tas var izraisīt vajāšanas un pasaules nepatika un naidu. Pēteris apustulis 1. Vēstulē, 4. Nodaļā raksta, mīļie, nebrīnīties par bērnu karstumu, kas jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudību. Kā jums notiek kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līdzmoties un priecāties. Ja jūs mielā Kristus vārda dēļ svētīgi un laimīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Un tālāk viņš saka, neviens lai necieš būdams tur noziedznieks. Slepkavs, aglis vai ļaundais un tā tālāk. Bet ja kas cieš kristietis būdams, un te ir tas ļoti reti lietotais vēl jaunajā derībā vārds kristietis. Tas, kurš ir saucis Kristus vārdā. Lai netur to par kaunu, te pagodina Dieva šo vārdu. Tātad, ja kāds mums nepieņem nievā, aiziet apustulis nesaka, nu jums bija par mazu svētā gara. Viņš to nesaka. Ja jūs nievā Kristus vārdu dēļ, laimīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Tātad mēs tiekam aicināti skatīties ar Dieva gara acīm. Nevis tā, kā cilvēks to redz, kur, ja mēs redzam nicinājumu, tad šķiet, ka mums kaut kas ir pietrūcis vai kaut ko mēs neesam varējuši izdarīt. Bet, ja nievā mūs Kristus vārdu dēļ, apostols saka, laimīgi jūs esat. Un tas ir tāpēc, kā apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Nu jā, tālāk. Kā tas ir? Tas varētu būt pēc pusdienām. Bet mēs varam arī vēl kādu laiku turpināt. Jo vēl jau ir daudz, kas mums apskatāms. Nu jā, tālāk un ir tas jau mūsu šajā momentā. Sacīt celies un ej uz tā saukto taisno ielu un uzmeklē Jūdas namā tarsieti vārdā Sauls, viņš lūdz Dievu. Un parādībā ir redzējis vīru vārdā Ananja, ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs. Bet Ananja atbildē, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna, viņš darīs taviem svētiem Jeruzālimē, un te viņam ir augsto priesteru pilnvara saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. To vārdu, kas ir vārds pār visiem vārdiem, kur priekšā būs jālok ceļus visiem uz zemes debesīs un pazemē, proti, Jēzus Kristus vārds. Tātad saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet tas kungs viņam atbildēja, ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā. Jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Un te ir divas lietas. Viena ir, nu tas ir tā kā, mēs jau to tēmu esam izrunājuši, ka uz Dievu dēlu ir attiecināts vārds tas kungs. Un jo tas kungs sacīja, ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu ķēniņu Izraēla bērnu priekšā, jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Un, protams, Pāvils jau neciet, nu, tā kā tā kunga vārda dēļ, bet Jēzus vārda dēļ. Tāpēc, ka to, ko viņš iepriekš bija vajājis, viņš tagad sludināja, bet Jēzus atklādamies šim māceklim Ananjam, saka, mana vārda dēļ, ja? Nu jā, nu tad tā ir tāda vēl viena lieta, kas parāda, ka tas, ka mēs piesaucam tā kunga vārdu, tas mums dara līdzdalīgus gan viņa vārdu pasludināšanā, viņa vārdu mācīs pasludināšanā, gan arī jā, viņa ciešanās un arī vajāšanās. Jo mēs esam nosaukti pēc viņa vārda, un pasauli uz mums skatās jau no tādā veidā, kā viņi skatās uz Kristu. Viņi neskatās uz mums vairs tā kā uz tādām no privāta personām. Bet tagad varbūt nu tā pēdējā tēma iesāks mūsu Bībeles stundās. Nu tas būtu tad tas Luter katehisma skaidrojums, kas ir palīdz. Kur ir bauslis, ja nebūs tā kungs ar Dievu vārdu, tukšu neciemi lietot, mēs runājam par to es domāju, mēs pa daļai jau esam to melus un maldināšanu apskatījuši. Tas ir tas, ko es teicu, ka tas ir tas būtiskākais šī bauša pārkāpums, kad Dieva vārdā runā melus. Kad Dieva vārdā ievieš dažādas maldu mācības, kas nomaldina cilvēku. Bet nu, šeit ir vēl aplikušas kādas lietas, kā lādēšana, zvērēšana un buršam arī mēs būs pieskārāmies, bet es nezinu, cik mums apliks laika, varbūt jau, jau būs tāda interese vēl tā pieskārties. Nu, tātad īpašā veidā par tā kunga vārdu, ar tā kunga vārdu saistīt, ir vecajā derībā ieraugām šis aizliegums nepatiesi zvērē. Trešajā Mozes grāmatā, 19. Nodaļā mēs lasām, jums nebūs nepatiesi zvērē pie mana vārda, ka tu neapgāni sava dieva vārdu. Es esmu tas kungs. Nu, ir arī sacīts, bet ja būs Jaunajā darībā savukārt mēs lasām, kungs Jēzus saka, ka mums nepavisam nebūs zvēri. Būs jā, lai ir jā, un nē, lai ir nē, kas pārpār to tas nav jauni. Jums nepavisam nebūs zvērēt, un tad viņš saka, mēs pie Jeruzālēms, mēs pie tempļi, un skaidro, kāpēc tas tā ir. Bet mēs redzam vecajā darībā, aizliegums ir, jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, kad tu neapgāni savu Dievu vārdu, es esmu tas kungs, es esmu Jahve. Nu tātad, ar to mēs saprotam, ka ja cilvēks ir zvērējis piesaugams Dievu vārdu, ka un šo zvērest pārkā, ja zvērējis nepatiesi, ir sacījis melus, tad viņš ļoti nopietni nāk šajā otrā bauši nu, draudos, ko Dievs tas kungs izsaka. Jo Dievs tas kungs nepametīs nesodīt, kas ir vārdu tukšu un necienīgu lietu. Ka šis cilvēks ir apgānījis savu Dievu vārdu. Luters savā lielajā katekismā viņš nu, diezgan daudz par to runā. Arī par šo pretrunu, šķietamo drīzāk pretrunu, kur kungs Jēzus, viņš saka, jums nepavisam nebūs zvēri. Ja? Bet viņš saka tā, ka būtībā vecā derībā ļauj zvērēt, bet tikai tai jābūt ir patiesam zvērēt. Patiesību viņš apliecina, jo pasaulē ir pilns melu, kas tiek piesakti ar šo nepatiesu zvērestu Dievu vārdā. Nu, es domāju, varbūt šobrīd tas nav kaut kas tāds ļoti izplatīts, varbūt agrākos laikos tas bija vairāk izplatīts, bet arī šodien, protams, nu, tas ir jāņem vērā, jo cilvēki arī kādreiz piesaugam Dievu vārdu, kaut ko solās vai nu, nedrīz vai zvēr. Tādā nozīmē. Lādēšana Dievu vārdā. Tas ir Luters skaidrojumā un Luters ar to ir domājis tā, ka nu, mēs patiesībā nevaram nu, tā kā Dievu vārdā kādu nolādēt, ja nu, tas kungs tad vai tevi sodīs, vai tas kungs, lai tev izdara to un to un to. Šādi lāsti ir lasām vecajā derībā. Bet viņus nu, vien daļa un to nozīmīgāko mēs lasām, izsaka pats kungs. kurš uzliek lāsu savai tautai par atkrišanu. Un nolādēts tu būsi savā laukā, un nolādēts tu būsi savā namā, un nolādēts būs tavu pēcnācēju, tavu lopu vaisli. Ja, nu, un nepildīs to, kas ir rakstīts šajā balstības grāmatā, bet par to mēs runājām pagājušajā gadā, ja? Kad mēs runājam par pirmo balstu. Nu, tādā ziņā mēs to, mēs pie tā neatbildīsimies. Bet ir arī kādi zīmīgi piemēri, kas ir vecajā derībā, un tie ir, nu, tādi neparasti piemēri, viņi nav arī tā līdz galam izskaidrot, tā kā mums varbūt gribētos, bet ir šis piemērs un precedents ar Bīlēānu, kurš bija tik varens vīrs Dievu priekšā, kur tas, ko viņš nolādēja, bija nolādēts, un tas, ko viņš svētīja, bija svētīts. Viņš to darīja tā kungu vārdā. Tas ir ļoti neparasts precedents. Nu, mēs lasām arī jaunajā derībā, ka kādas no tām draudzēm, kurām tiek adresētas vēstules nu, pašā Jāņa Klāsmes grāmatā, ka viņām tiek izteikti pārmetumi, ka tur ir kādas Nikolaīti, ja Bīlēām mācības piekritēji. Un tas ir ļoti noslēpumaini mums šodien, un mēs nezinām mūsu vēsturi par to, vai es neko daudz vairāk nepaskaidro Bībelē, nekas vairāk par to nav teicis. Bet nu tātad ir bijušā Bīlēām mācības piekritēji, kā jau iepriekš es tādā nodarbībā minēju, ka Mazāzijā vēl 400 gadus pirms Kristus dzimšanas, nu, varbūt arī vēl vēlāk, bet tas kas vēsturiski fiksēts, bija Bīlēāmam veltīt templi un kults. Un tā kā tas bija, nu, tā kā varētu teikt, domāt gandrīz, vai tā kā tāds vecās derības, nu, pat svēto mēs viņu nevarētu saukt. Bet tomēr tas ir neparasti, ka tāds vīrs, kurš parādās, nu, kā zinām veidā kā nu, tāda strīdīga persona, teiksim tā, ļoti kontroversiāla persona. Tā kā atkritējis, un tā kā tā kungu kalps, tā kā jā, tā kā nē, tā kā cilvēks ar ārkārtīgām, nu, Dieva dotām pilnvarām, no otras puses arī, nu, neusticīgs un Dieva sodu saņem un beigās iet bojā tur visos tajos karos. Galam to nevaram saprast, bet kaut kas tur ir saistībā ar to, ko Luters savā katekismu skaidrojumā saka, ka mēs viņa vārdā ne lādam, ne zvēram, ne buram, un protams, nu šeit ir un par to lādēšanu un tām lietām. Tā kā, nu, tas ir tāds ļoti nopietns arī brīdinājums, ko Luters šeit izsaka, ka mēs vairāk šo Dievu vārdu izmantojam tam, kam Dievs viņu ir devis. Proti, Dievs nav devis šo vārdu, lai mēs šo Dievu vārdu autoritāti izmantot nelietību. Vai paši gūtu kaut kādu labumu un ar savus melus piesakdami ar šo Dievu vārdu, vai tad kādu tur nolādam vai kaut kādā veidā ar Dievu autoritāti piesakdamies, nodarbojamies ar okultām lietām, un tas, ko Luters šeit īpaši izceļ. Bet šajā vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam. Un tur parādās šī vārda īstais lietojums, īstā nozīme un īstais spēks. Un par to tad mēs nākamajā nodarbībā domās. Varbūt šeit ir tādi jautājumi, jā.
Jā, nu, bēlīgs. Tad mās puika bija iznākuši ārā no pilsētas un dieviņu mēdī, un viņam sacīja, nāc augšā pligalu, un tad viņš apgriezās un tos ieraucīs. Nolādēja tā kunga vārdā, tad divi vārči iznāca no meža, un tie saplosīja no tiem 42 zēns. Un viņš no turienes gāja uz Karmelu kalnu, un no turienes viņš atgriezās atpakaļ Samāriju.
Jā.
Un tā ir vecā.
Jā. Šeit arī viens piemērs, kas man būtu liekams līdz tam Bīlēām piemēram savā ziņā, jā? redzam Dievu pravietis, viņš dara kādas ļoti neparastas lietas. Nav arī sacīts, nu tas gan bija varenam ļoti labi. Jā. Kā bija, tā bija, jā, nu nekādu komentāru. Tāpat arī kā nu, par Bīlijām ar, tur mēs saprotam, viņš tur visādi lavierē un visādi arī Dievs viņu brīdi, nu pat beigās arī viņš pats atzīst, ka viņš ir tā kā atkritējis. Nu tie ir tādi noslēgumaini gadījumi, piemēram, attiecībā uz Bīlijām, tur varētu pateikt, nu ir tāda sajūta, ka nu, viņš ir tā kā Dieva karaspēka ģenerālis, kurš ir palicis tā kā nu, neuzticams lielā mērā. Un ka Dievs izmanto tādus ļaudis, kādi viņi ir, un kā grib viņus izmanto. Ka Bīlējāms nu, ir tā kā bijis gan Dieva pravietis, viņš pravieto par Kristu, mēs zinām. Tai pašā laikā nu, viņa mācības piekritēji vai tie Bīlējāmīti nu, tā kā ir nosodīti. Un mēs saprotam, ka tur ir kaut kāda robeža ir pārkāpta visnotaļ. Ja? Nu, vienmēr arī domājot par to, cik tad tas praviešs Elīšs, ja, Elīs, ja, no jā, tur jaunajā Elīš, ja, no Elīs, ja. Šis, nu, jāteic, tāds neparastais notikums, ja. Nu, tur arī vairāk šķiet tā, ka tas būtu liekams līdz, tā kā, nu, tādiem grūti varbūt vērtējamiem kaut kādiem notikumiem, ja? Jo, nu, nevaram teikt, ne, tikai mēs redzam, ka Dievs bija devis viņam ārkārtīgi liels pilnvars.
Ja?
Ārkārtīgi liels pilnvars, ārkārtīgi spēcīgs ieročis. Un mēs jau nezinām, ko Elīs, kad viņš redzēja, kā tas darbojas. Ko viņš pats domāja un teica. Mēs to nezinām. Mums nav nekādu komentu. Bet tas ir, nu, mēs tikai redzam, ka Dieva vārdam ir ārkārtīgi liels spēks, Dieva personu vārdam. Ja? Un tas ir tas spēks, kas mums ir dots uz labu. Ka, lai mēs Dievu pazītu. Lai mēs par Dievu zinātu. Lai mēs šo vārdu piesauktu. Šajā vārdā Dievam pateiktos par visu labu, ko dabonam. Tas, ko Luters ļoti labi katekismā pasaka, tas ir tas svarīgais, kāpēc Dievs to vārdu ir devis. Nevis tāpēc, lai mēs varētu viņu kā izmantot kā kaut kādu ieros pret citiem cilvēkiem, bet lai mēs varētu to izmantot no, Dievu draudzē par svētību. Jā, citiem, jā.
Jo tas var apliecināt. Tas var apliecināt.
Jā, arī tas ir, jā. Jā. Tanī brīdī, jā, ko viņš domāja, kas tur.
Ir kā tā, tad nevajag
un tas ir tiešām, es saku, viena no tām vietām, kur mums nav nekāda, ne paskaidrojuma nekā, kur mēs tik ar savu pašu prātu mūstam.
Par brīvo gribu, par ticību, un kas ir no mums, kas ir no Dieva, un atkārtošana zināšana māca, tas jau būtu daudziem zināms, bet daudziem vēl jautājums.
Ko es varu izdarīt, un kur ir Dieva lielā žēlastība, kur Dievs viens pats dar, jā, un mūsu labā. Bet kādā formātā to, tas tomēr būtu prasītos tā kā garāk, pēc vesels bībeles stundas vismaz, jā, tādā ziņā. Jo tas nav tāds...
Nu, teiksim, pieņemt Dievu, vai ticēt uz Dievu, vai atgriezties, vai neatgriezties. Nu, kas ir cilvēka un kas ir Dieva?
Viennozīmīgi var teikt, ka šis process, nu, sauksim viņu tā, nu, kad cilvēks nāk pie ticības, tas to tomēr ir zinām veidā nu, kaut kā notikuma kopsakarība, kaut kādu darbību vai notikuma kopsakarību, kur mēs nevaram viņu pamatojoties rakstos tā pilnīgi līdz galam visu detalizēti salikt pa plauktu. Tas neiespējams. Tas ir pie katra cilvēka ļoti individuāli un ļoti atšķirīgi. Bet ir kādas lietas, kas rakstos ir sacītas, kas mums ļauj nenonākot pretrunā rakstiem, runāt par šo te jautājumu, par brīvās gribas jautājumu. Kas, protams, kristīgā draudzē ir bijis ļoti svarīgs. Ja mēs tā pavisam īsi gribētu tās galvenos punktus nosaukt, tad mācība par brīvo gribu ir viens apakš jautājums, kas izriet no mācības par cilvēku iedzimto grēku. Par to, kāda ir iedzimtā grēka daba. Un būtībā viņš jau neko citu nepasaka, kā tikai to, ko tad cilvēks grēkā kritušais var vai nevar pats. Nu, ja mācība savukārt par iedzimto grēku un to, kāds ir cilvēks stāvoklis pēc iedzimtā grēka, ir saistīta ar Kristus izpirkšanu. Proti, ja Kristum bija jāmirst par mums grēciniekiem, tas parāda mūs kā iedzimtā grēka neglābjami samaitāts, kur mēs paši nespējam. Ja? Mēs paši nevaram un nespējam. Ja mēs paši spējam un varam, Kristus velti mirs. Tad mums varēja atsūtīt Mozu, Āronu, vēl kādus gudrus vīrus, Salamanu, un tie mūs pamācītu, kā vajag darīt, un ja mēs to varam, tad mēs to darām. Bet mēs to nevaram. Tāpēc šīs bauslīgas prasības piepildīt ir nācis Kristus un mirs pie krusta. Jo iedzimtā grēka realitāte tiek mazvērtēta, arī Kristus nopelns tiek mazvērtēts. Faktiski, jebkuri centieni gala rezultātā piešķirt cilvēku paša spēkiem, spējām un varēšanai nu, kaut kādus nopelnus vai spēju īstenot kaut ko, tuvoties Dievam, būt Dievam patīkamiem, tā ir Kristus godu laupīšana. Ja? Un tas beigās tā notiek. Nu tad būtībā jautājums par brīvo gribu ir tikai apakš jautājums nu, šai lielajai tēmai. Un ja nu tā pavisam korekti, šī diskusija par brīvo gribu nu, ir arī tādā dīvainā griezumā bijusi aktuāla. Un šodien varbūt cilvēki to vairs neatceras, bet nu, tas bija tāds holistisks strīds par to, nu, kas tad ir brīvā griba, un tad attiecībā uz kuru cilvēka posmu vai uz kādu viņa stāvokli, nu tad mēs runājam par brīvo gribu. Tātad, skolasti sadala šo brīvās gribas jautājumu. Nu, es to skaidroju, lai saprastu, kur tad ir tā diskusija, ja? Par ko. Skolasti sadalīja savā laikā, un es domāju, prātīgi sadalīja četrās daļās. Tātad, brīvā griba pirms grēkā krišanas. Un tur, protams, arī viedokļi dalās. Vai cilvēkam bija brīvā griba darīt labu un Dievam patīkam, pirms grēkā krišanas vēl ēdenes dārzā, kur viņš bez Dieva palīdzības varētu būt svēts un šķīsts. Biendaļi saka jā, jo viņš nebija grēcīgs. Luters saka nē, jo, nu kā, nu tikko Dieva nebija klāt, ko tad viņi izdarīja? Mēs redzējām, kā šo brīvo gribu viņi vērsa pretēji Dieva bauslim, pretēji Dieva sacītajam. Tātad, ja Dievs būtu bijis klāt, viņi to nebūtu darījuši. Bet Dievs bija prom un tā brīvā griba atklājās kā vērsts pret Dievu. Ja? Nu, tur varbūt to diskusiju, kas saka turpināt vai neturpināt, un tādī ziņā var Luteram nu, piekrist vai nepiekrist, bet par to nebija diskusija. Jo kā nu tas bija, tā nu tas bija. Tālāk nākamais bija jautājums par to, kāda ir brīvā grība pēc grēkā krišanas līdz atgriešanai. Kādas ir brīvās gribas spējas. Un tas ir tas, par ko tā nu, diskusija bija, ja, par brīvo gribu. Tālāk trešais bija, kad kaut kas jau no brīvās gribas jau kaut kādām spējām var būt, ka varētu tikt skatīt citādāk kā pirms atgriešanas, pirms cilvēks kļuvis ticīgs, pirms viņš ir attaisnots Kristus nopelnā. Tātad, nu jau ticīgi cilvēki spēku un spējas, ja? Tas noteikti atšķirtos no neticīga cilvēka. Nu jā, bet nu, tad vēl ir tas ceturtais, ka nu, kā tad būs debesīs pēc te, godības stāvoklī, tad jau, protams, pavisam atkal citā. Bet tā diskusija, nu viņa tā ļoti dīvaini ievirzījās. Tātad, ko cilvēks ar saviem dabiskajiem spēkiem spēja Dievu priekšā pirms savas atgriešanās? Bet reāli, lai gan tā tik pieteikts, tas kara lauks bija, ko tad ticīgais spēja savas pestīšanas labāt. Nu labi, tā kā ticība kā pirmais solis, nu tur tā kā nu, tā noslīdēja tā diskusija citā kontekstā. Ja? Nu tā ir, ja mēs skatāmies, kā tas bija sākotnēji. Bet tieši nu, tas ļāva varbūt šiem brīvās gribas aizstāvjiem, manevrēt. No vienas puses viņi saka, nu tātad tas bija, nu tad mēs runājam par tiem, nu cik cilvēks pēc grēkā krišanas tomēr ir saglabājis savas dabiskās spējas, Dievam paklausīt, Dievu mīlēt no visas sirds, un mēs saprotam, ka nu Pelāgijs, kurš teica, ka viņš to, cilvēks to var, pats ar saviem dabiskajiem spēkiem, nu viņš, vai viņam, nu sekotāji tā teica. Nu, viņš ir baznīcā nolādēts un to mēs atmetam, bet nu, tomēr mēs nu, kaut ko gribam paturēt no visām tām spējām. No otras puses mēs atkal tur varam ieviest tās spējas varētu būt tāpēc, ka nu taču galu galā nu, mēs jau esam kaut ko saņēmuši, tātad jau citā teritorijā. Tātad šie brīvās gribas apoloģēti, viņi manevrēja tā kā no scholastikas viedokļa raugoties divos lauciņos, ja? Tur pretīm, nu tad tie, kas tur atbildēja, nu viņiem ar tad vajadzēja tam pielāgoties, ja. Nu un es domāju, ka viņi bija arī tie, nu es domāju, šajā gadījumā luterāņi, evaņģēliskās mācības skolotāji, nu arī viņi jūtās pietiekam komfortabli arī tajā, ka nu tad, pagad, nu bet tad skatīsimies, ko tad spēja tie, kuri ir ticīgi, kuri saņēmuši svēto garu. Cik viņi paši ar saviem dabiskajiem spēkiem spēja kaut ko, nu vai kļūt svēti, vai taisni, vai Dievam patikt ar saviem darbiem. Un tur, protams, ka centrālie paliek Kristus vārdi. Jo bez manis jūs neniek nespēja. Kurus viņš saka saviem mācekļiem. Viņš nesaka to no kaut kādiem tur Ādamam pēc grēkā krišanas. Viņš nesaka to par pagāniem, viņš saka to par saviem apustuļiem. Par, nu, varētu teikt, viss baznīcas pīlāriem un ziedi. Bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Un Luters teica, tas ir uguns, kas sadedzina jebkādu brīvo gribu, ka tā brīvā griba, nu, nepastāv. Nu, protams, vēl drusku varbūt tā atgādinājumam, kas tad ir šis brīvās gribas jēdziens. Brīvās gribas jēdziens paredz, ka cilvēks var pats saviem spēkiem kaut ko gribēt un īstenot, piepildīt. Jo vienkārši gribēt, tā nav griba. Ja es gribētu tagad vicināt ar ausīm un lidot, es to varu gribēt. Bet tā nav brīvā griba, jo es to nevaru īstenot. Nu, tādā ziņā, ja? Nu tā tad te ir runa par brīvo gribu kā tādu, kas spēja gribēt mīlēt Dievu un kas spēja tad arī mīlēt Dievu, ja? Pat ar saviem spēkiem. Jā, pat nu, tajā atpestīto stāvoklī, kad tev ir piedoti grēki, kad tev ir, kad tu esi kristietis, kad tu esi saņēmis jau svēto garu, ja? Nu, tad Kristus par tādiem saka, bez manis jūs neniek nespēja darīt. Par to žēlojas apostols Pāvils kādreiz attiecībā uz sevi, un to viņš atgādina arī citiem kristiešiem, ka nu, tas nav no cilvēka gribējuši. Palieciet manī, saka Kristus, kā zarts paliek pie vīna koka, un viņš nevar nest augļus, ja, ja viņš nepaliek pie tā vīna koka. Nu, ja mēs šo brīvās gribas jautājumu ieliekam tajā robežu līnijā starp brīvo gribu 2 un brīvo gribu 3, proti, cik cilvēks var darboties pie savas atgriešanās, pie savas nākšanas, pie ticības, ja? Nu, tur, kur tie skolasti bija sadalījuši nu, tātad pirms atgriešanās un pēc atgriešanās. Tur tas interesantākais jautājums ir tieši nu, tā robeža. Tāpēc jau tā, tā diskusija notika par tiem abiem lauciņiem, jo, nu, acīm redzot, varbūt tas robežas jautājums bija, zinām, mērā nozīmīgs vai varbūt pat pats nozīmīgākais, ja, ja mēs tā, nu, domājam. Un šeit, protams, ja Kristus ir teicis saviem mācekļiem, kuri ir atgriezušies. Bez mānis jūs nenieka nespēja darīt. Viss ir no Dieva žēlastības. Tad, ja viņi būdami mācekļi un apustuļi, nevar bez Kristus neko darīt. Tad pateikt, ka nebūdami vēl kristieši un nebūdami apustuļi, viņiem kaut ko varēja tomēr darīt. No Tur tā kā Lutrāņi saka, nē, to mēs tā negribam un nevaram teikt, ja. Tas, jo tas vienkārši tā nav, jo ja kāds nevar pacelt kilogramu, tad viņš nevar pacelt arī 100, ja, nu, nu, ja mēs runājam par cilvēkiem. Un te, protams, ja mēs domājam, kā tas notiek, kā svētie raksti runā par grēcinieku atgriešanu. Kā svētie raksti runā, jūs no mirušiem esat darīti dzīvi. Ko mironis var izdarīt, tad, kad viņš tiek modināts? Ko darīja Lācars, kad Jēzus viņam sacīja, Lācar nāc ārā no kapu? Viņš tomēr kaut ko darīja, vai ne? Viņš nāc ārā, jā. Nu jā, viņš vienkārši vienā brīdī bija dzīvs. Jā, arī tas, tā nebija varbūt viņa laimīgākā diena, teiksim tā, bet jo viņam jau viss bija tā kā varbūt beidzies, viņš, protams, nezina, ar ko tas vēl beidzās otrreiz un kādas augas viņš vēl bija guvis, protams, viņš beigās teica, kungs, tu viss esi labi darījis, bet tajā brīdī varbūt, nu, tas nebija viņa, nu, tas laimīgākais, ka viņam varbūt bija jāceris no Ābrakām klēpi. Un jādodas pie...
Mēs nonākam pie likteņu un ieprogrammētiem robotiem.
Nē. Nekādā veidā. Mēs nenonākam pie predestinācijas šeit. Mēs nonākam pie Dieva žēlastības mācības un dievišķā monergismā. Mēs runājam par to, ka ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Dieva pavēles, Dieva pavēlu, nu tad, kā lai ticība nāk no Dieva vārda, Dieva vārds nāk no sludināšanas, sludināšana nāk no Dieva pavēles. Tā cilvēks top ticīgs, kā mēs to saprotam, ja? Vienmēr šī ticības kļūšana ir brīnums, tā kā no mirušiem kļūt dzīva. Ko tas cilvēks tur ir darījis? Vai ir kādi iepriekšējoši darbi, ar ko viens mirons ir bijis labāks par otru, ka tad, nu, tas viens ir uzmodināts un tapis no mirušiem dzīves, otrs nav tapis dzīves. Nu, lai to gudrāks galvas par mūsējām risim. Bet mēs saprotam tā, un tas formulējums, kā tas arī ir, ļoti tāds, par ko luterāņi ir pat saplēsušies drusku savā starpā, un nav ļāvuši Filipam Melanchtonam nekādā veidā palikt pie Augsburgas ticības apliecības kā pie savu privātu darbu. Bet, nu, ja mēs tā pavisam vēl īsi beigās to apkopodam. Pirmais artikuls par Dievu. No skaidrs, Dievs ir viss sākums. Augsburgas ticības apliecībā. Otrs artikuls par iedzimto grēku. Tā, par ko mēs vispār runāsim? Mēs runāsim par pestīšanu. Kāda veida samaitātība, kāda veida ievainojums ir iedzimtais grēks pēc Ādama grēkā krišanas. Tālāk, kas ir atbildušu iedzimto grēku? Trešais artikuls par Dievu dēlu. Kāds ir tad Kristus darba lielais nopelns un ieguvums? Tā ir attaisnošana. Tā tiek mācīts, ka cilvēki netiek attaisnot Dievu priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā. Kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki piedot Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem. Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā. Un tālāk par garīgo amatu. Lai mēs šo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlija mācīšanai un sakramenta izdalīšanai. Jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib, rada ticību tajos, kur uzklausa evaņģēliju. Tas ir Dievs attaisno tos, kas tic, ka viņa žēlastībā tiek pieņemta nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ. Nu, tālāk ir nosodījums. Mēs nosodām anabaptistus un cits, kuri spriež, ka svētais gars nāk pie cilvēkiem bez ārēja vārda starpniecības ar viņu pašu sagatavošanos un darbiem. Jo, nu, tas arī tad par brīvo gribu kaut ko pasaka, ja? Nu, lūk, tātad šis iestarpinājums, kur un kad Dievs to grib, viņš rāda ticību. Dievs to grib. Viņš negribīgos dara gribošus. Nu, ļoti labi, varbūt tas tā paradoksāli to ir teicis Augustīns. Dievs neglābi negribīgos, ja? Tos, kas negrib. Bet viņš negribīgos dar griboši. Tas ir, nu, tādā paradoksā ietverts, ja? Bet tas parāda šo Dieva viena paša darbošanos pie grēcinieka atgriešanas, pestīšanas, un to liecina visi. Viss svēto rakstu mācība par iedzimto grēku un par viņu dabu, par to, kāds ir cilvēks stāvoklis pirms atgriešanas, viņš ir velna varā, viņš ir tumsā, viņš ir nāvē, un tad Dievs viņu pārceļ no tumsas, savu dēlu brīnišķīgajā valstībā, jā, no nāves dzīvībā, un tas ir Dieva darbs. Protams, ka cilvēks jau nav akmens vai bluķis, kurš nejūt, kā tas notiek. Ja? Viņš to jūt, tas notiek ar viņu. Un viņš jūt daudzas lietas. Piemēram, Lācars pirms Dievs, pirms Kristus viņu sauc ārā no kapa, neelpoja. Viņš pēkšņi sāka elpot. Pēkšņi viņam kaut kas sāka sāpēt. Izrādījās, ka varbūt tā slimība, no kuras viņš nomira, vēl nebija gluži dziedināta. Jo miris jau neviens nav slims, tur visi veseli. Bet jau kaut kas sāk sāpēt, droši vien. Jā, kādreiz, kad tos mirušos tur uzmodina, saka, dodiet jūs viņam ēst tagad. Varbūt viņš sajūt izsalkumu, es nezinu. Varbūt viņš bija priecīgs, ka tur vēl tie apraudātāji pie pilniem galdiem sēdēdam vēl tur bija un ka visi nebija apēduši. Un varbūt viņš varēja domāt, nu redz, es dzīvoju tāpēc, ka es elpoju. Es dzīvoju tāpēc, ka es sēdu. Nē, es dzīvoju tāpēc, ka Jēzus teica Lācarnā cārā no kapu. Bet, protams, ka mēs to pārdzīvojam, mēs tajā piedalāmies. Ja, nu tas ir tas. Mēs dzīvi tajā piedalāmies. Bet tā ir tā grūtā vieta, jā, kas ieskans arī Aivar jūs tajā sacītajā. kur tad tur, nu, vai tā nav tāda predestinācija? Jā un nē. Nav viegli, Melanktons pats ierakstīja, kāds ar instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas kur un kad Dievs to grib, rāda ticību tajos, kur uzklausa evaņģēlī. Viņš izņēma ārā, kur un kad Dievs to grib, pats vēlāk, dažs gadus vēlāk. Un skanēja tā, jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas rāda ticību tajos, kur uzklausa evaņģēlī. Kas un kur Dievs to, kad un kur Dievs to grib, tas bija izņemts ārā. Un tālāk viņš tad mēģināja to cilvēka paša kaut kādā veidā līdzdalību tad, cik tad tā cilvēka paša elpošam, cik viņa asins rit, tad piedalās pie tā, ka viņš no miruši ir tapis dzīves un tagad dzīvo. Un tas ir tāds, nu, tāds jautājums, kur ir, kur vajag tik uzmanīgi, ka labāk nemaz nevajag. Ja? Un viņam tad bija tā, ka viņš bija ieviesis tādu mācību, ka cilvēks ar mazliet līdzdarbojas šajā dzīvu tapšanā no garīgi miroņu. Ka viņš arī drusku kaut kā tomēr kaut ko dara. Viņš tā nemēģināja daudz teikt, ko viņš dara, bet, piemēram, Melanktons. Un tas paskaidro, kāpēc viņš izņēma to, to iestatinājumu. Kādu un kur Dievs to grib. Savās locijas, jeb lekcijās par no teoloģijas galvenajiem no jautājumiem par dogmatikas. Nu, tā ir pirmā dogmatika tā bija evaņģēliskā. Melanktona locijas. Viņās pamatojoties, Mārtiņš Hemnits uzrakstījis, nu, tā kā komentārus, jo viņš bija vienu laiku tā kā asistents Melanktonam, students būdams, un arī lekcijas lasīdams, un tad, nu, tās Hemnits lekcijas ir bijušas, nu, tāda, ļoti, no, nu, tā, ļoti nozīmīgas, bet pamatā tur tas Melanktons. Un tagad tur ir tās Melanktona tēzes, kad mēs lasām to Hemnitsu. Un tur ir teikts, ir trīs faktori, kas darbojas pie cilvēka atgriešanas. Tas jautājums par brīvo gribu tajā robežā, vai ne? Un šie trīs faktori ir Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka, viņš nesaka brīvā griba, bet, kā viņš teica, cilvēka labprātīga vai apgaismotā griba. Nu, kaut, es aizmirsu tagad precīzi to apzīmējumu. Un to sauc par sinerģijas, nu, kad cilvēks ar kaut ko tur dara. Vai tagad Hemnits, ko viņš dara, viņš lasa par to lekciju, un viņš saka tā, doktors Filips, jeb skolotājs Filips, teikdams, ka ir trīs faktori, kas darbojas pie cilvēka atgriešanas, proti. Dieva vārds, Dieva gars, kas jau šeit ir, vai ne, caur vārdu un sakramentiem, kā caur svētā gara instrumentiem, un cilvēka paša griba atmodinātā vai kāda, nu, viņa dažādi ir savu. Kur cilvēks jau pats līdzdarbojas pie savas atgriešanas, tad skolotājs Filips ar to ir gribējis teikt, ka šī cilvēka griba ar visiem spēkiem darbojas pretī šim Dievu žēlstību darbam vārdā un sakramentos. Nu, protams, ka Melanktons to tā neteica. Viņš pavilka viņu uz zobu un visi studenti jau tad gardi nosmējās, es tā pilnīgi jau dzirdu to auditoriju, jo viņi zina, ka tur viņš strīdās ar savu profesoru, ja, kur asistents viņš ir. Un tanī ziņā, protams, nu, tā ir tāds teologu humors mazliet, ja? Bet pēc tam tā bija ļoti smaga kontroverse, kur gribēja izdabāt šies brīvās gribas piekritējiem, kas bija, viena daļa bija reformāta baznīcas pusē, kur, protams, bija stingrie deterministu Kalvins savā veidā, ka, nu, tad Dievs ir iepriekš paredzējis kāds no mūžības, lai viņi būtu atgriezt un ticētu. Un tur ir tas pilnīgi tas determinisms, un tur ir pilnīgi tad, nu, tas, nu, ko mēs teikt, liktenis, nu, kā nolikts, vai ne? Un tā. No otras puses bija tāda brīvās gribas šie piekritēji, kas vēlāk arī, protams, nu, iekļūtai kalvinismā, kalvinisma ar šis Armīnija, Jēkaba Armīnija mācība, kurš teica, ka cilvēks nevar nu, tā kā pats būt atgriezis, bet viņš tad, kad viņam piedāvā, viņš ir spējīgs to pieņemt. Ja? Tātad, nu, es esmu pieņēmis Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. No turienes izaug tas teikums, ja? Tas ir tāds mēģinājums kaut kā, nu, to sakārtot, cik tas ir iespējams. Bet vienmēr paliek ļoti liela problēma. Tikko mēs mazliet piešķiram cilvēku brīvai gribai un dabiskajām spējām, mēs vairs nevaram nolikt robežu. Un tikko mēs vairs nevaram nolikt robežu, tad tas ir tāpat kā durt caurumu labi piepūstā balonā. Tu nevari izlaist tādā veidā gaisu, tu vari tikai saplēst visu balonu. Jā. Un tā ir tā problēma, ja, kas ir pierādījusies arī visu teoloģijā, ka tur uzreiz līdz nāk labie darbi, tur uzreiz nāk visa brīvā griba, tur uzreiz nāk visa labo darbu nopelna. Un tad atkal tās pretrunas rakstiem kļūst tik liels, ka mēs vairs nevaram to uz svēto rakstu ietvarā vairs paturēt to mācību. Viņi paliek par pagānu mācību, par labajiem darbiem, nopelniem, un tur mēs nevaram vairs novilkt to robežu. Un tāpēc mūsu tēvi ir ļoti uzmanīgi pret to izturējušies, bez kompromisa, pilnīgi. Un tāpēc kādreiz, kad es kļuvu par mācītāju, es zvērēju savu uzticību kā mācītājs, ka es būšu uzticams neizmainītajai Augsburgas ticības apliecībai. Tātad, kur ir šis te iestarpinājums iekšā? Tur bija divas izmaiņas pamatā. Vien bija šeit, un otra bija uz attiecībā svēto vakarēdienu, ko Melantons bija atļāvies izmainīt tas pats uz savu galvu.
Viņš katru dienu bija mainīts?
Nē, tas bija, viņš mainīja par svēto vakarēdienu kalvinistiem par labu.
Bet par to brīvo brīvu priekškatu?
Nu, tā kā jā, tas vairāk tā kā trāptai lauciņā. Bet tomēr nu, tādā tiešā veidā tas nebija domāts uz katoļiem, bet tā kā vairāk uz reformātu otru atzaru, kas tā kā to dubulto predestināciju tā kā, nu, tā kā gluži neatsaktēja, bet piešķīra cilvēku brīvai gribai, jo, nu, protams, ka savā ziņā cvinglijāņi, jā, viņi ir pilnīgi citādi, jā.
Bet iznāk, jau bija nolēmta tā ir grēkā krišana. Dievs tātad zināja, tas bija tā nolēmts, jo viņš zina visu, viņš vārbalda visu. Tātad viņš viņu pameta, tā vēlās kā arī jau. Viņš sātanam ļauj varu darīt, tikai ne dzīvību atņemt. Sātens izdarīja visu pārējo, ja? Tikai dzīvību nevarēja iebam atņēt tādā atļau, tātad tur nemazām, nu, jautājums ir par to, kā reaģēja uz to, Dieva reaģēja, nu, tā kā viņa reaģēja tajā situācijā, bet tātad, vai ir pieļaujams tas, ka Dieva varēja reaģēt savādāk? Iznāk, ka ne.
Lūtēs uzskatīja, ka ne.
Tātad Dieva bija nolēm.
Jā.
Nolēmta pestīšanai. Kristiņš
teica,
ka Ieva ir pestīta. Kurš teica, ka nav?
Nē, Ieva noteikti ir pestīta. Ādams un Ieva turējās ticībā un bija no Dieva ļaudis, kā mēs to lasām. Ja? Jo nu, mēs redzam, Ādams pārdzīvoja, ko viņu vecākais dēls bija izdarījis. Un viņš bija Dieva pravietis galgalā Ādams. Viņš taču, nu, jā, nu, tas ir atkal atsevišķi tās. Mēs varam būt diezgan droši par to, ka tomēr paradīzē mēs Ādams satiksim, ka viņš nesēž ellē kopā ar Ievu, nemīts māls pa elli, ja, bet nu, protams, ka tas ir Dievu ziņā, ja, mēs nevaram, nu, tā pilnīgi droši tagad, kā saka, likt galvu ķīlā, bet tas ir tas, ko mēs ar lielu ticamību tomēr varam redzot to, kas svētījos rakstos tā kā ļoti skopi, bet tomēr, nu, ko mēs redzam. Tad, jā, ir, te ir tas, tā grūtā vieta, piemēram, savā slavenajā darbā par brīvo gribu 1525. Gadā, ko Luters rakstīja pret Rotterdamas Erasmu šo, no viņa to traktātu par brīvo gribu, par Lutērs uzdīja par šo gribas, par pavērdzināto gribu, de servo arbitri, jo viņš latviski arī izdodas, ja, tulkojums. Tur var teikt tā, ka ja to mazliet paturpin, un ko Lutērs gan nav darījis, tad faktiski Kalvins šinī ziņā bija Lutera skolnieks, kā Lutērs parādās de servo arbitri, bet kā parasts skolnieks grib drusku vēl tālāk iet, ja. Jo tur viņš, Luters bieži vien polemikā ir izteicies, nu tā, pielikdams vairāk spēku, jo tā ir cīņa, izteikdamies krasāk, jo tā ir debata. Bet vai no tā, ko viņš ir pateicis debatēs, var iztaisīt dogmatiku? Nu nē, tas būtu ļoti bīstami. Un būtībā, jā, Luters saka, Dievs visu dara savam godam. Nekas nenotiek pēc gadījuma šai pasaulē, bet pēc nepieciešamības. Tas ir Dieva suverenitātes, nu, pamats. Un jā, un Kalvins to paņem un ārkārtīgi spēcīgi, jaudīgi to, bet tālāk tā šaurā vieta, kur pienāk. Tad nonāk, iznāk tā, ka Dievs ir kādus īpašus atsevišķus izredzējis pestīšanai, un tad kādus citus izredzējis pazudināšanai. Un tad, kad tiek runāts par to, ka kādus īpašus Dievs ir izredzējis pestīšanai, jā, mēs lasām svētajos rakstos. Nu, piemēram. Jā, nē, nu tas arī par traukiem arī, bet ja mēs tieši domājam, nu kā, jo tur arī vēl tāda teoloģiska problēma. Droši vien viena daļa no mums, kas ir ar krievu bērniem pagalmā spēlējuši dažādas spēles, zin to skaitām pantiem, ka uz karaļa nama kāpnēm sēdēja tur kādi tur, un tu izvēlies, kurš tu būsi, ja? Ka nu tad tas to arī būsi, ja? Ka tie trauki godam un negodam, nu, tad tu izvēlies apmēram, nu, tad kurš tu tad trauks varētu būt, tas tu drusku tā kā spēlē līdzi. Bet tas neatiec uz kādām personām. Nu, ja tie tās personas ir izvēlējušies būt, nu, es nevienu, par laupītājiem, zagiem, un tad tie nešķīstības trauki, ja? Un kāda atkal ir izvēlējušies būt dievu ļaudis, nu, tie šķīstie trauki. Nu, to tur var tā kā interpretēt tā, jo tur nav teikts, ka par tā kā īsti par konkrētiem cilvēkiem, nu tā, nu, tur ir tāda šaura vietiņa. Bet ja mēs domājam par romiešu vēstules 8. Nodaļu, kur jau tālāk ir tad šī predestinācijas mācība iesāks, ja? Un mēs zinām, tiem, kas mīl Dievu, viss lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Un tālāk ir. Jo kurus, un tur ir tas šis hūs, tas konkrēts personas, kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgi savam dēlam, lai, nu, viņa dēls būtu, viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš arī aicinājis, kurus viņš aicinājis, tos arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos arī, nu, pagodinājis pievedz godībā. Tātad mēs esam Dievs, viss to dara. Tas atkal ir jautājums par brīvo gribu. Darītājs ir Dievs. Viņš to dara savā suverēnajā gribā. Lutrāņi saka, jā, nu, āmen, jā, Dievs ir izredzējis kādas pestīšanai. Nu, bet tad no tā izriet, ja ir cilvēks un ir ierobežot, un teiksim, nu, 5% ir izvēlēts pestīšanai, tad attiecīgi tie 95% tā, ko Dievs nav gribējis pestīt. Lutrāņi kas pakaus un saka, par. Bet rakstos atkal tas pats Pāvils saka, ka Dievs grib, lai visi nāk pie pestīšanas atkal.
Varbūt es jau nevienu ārstu tāds atpakaļ, ka Jēzus ir mirs par visiem, jo gribētu pārtu izglābt. Protams, jau zin, ka visi neatriedzis. Mums tā saka, visiem ir iztars glābšanas rītas. Ceries, ka tu vari izvēlēties.
Nu, jā, nu tas ir tas. Tas ir, nu jā, mēs atkal esam pie tā pirmā punkta, jā.
Bet, nē, nu, es domāju, tādā ziņā, ka acīs nevari nenieka darīt. Dievs tev...
Nu, beigās tu nonāc pie tās acīs. Tu sāc elpot, tev sāk ritēt acīs, bet ne tāpēc tu esi kļuvis dzīves, ka tu esi sācis elpot.
Tā divā dzīva ir, ka tu gribi atzīt, ka es neko nevaru, tu vari.
Jā. Bet cik viņa ir brīva? Jautājums, tā brīva, es teiktu tā, varbūt to vārdu brīvā, mēs drosiņi paliksim nost, jā. Bet, ka tāda brīva rodas, tas ir fakts. Jā. Tikai mums, jā, viņa rodas no tā, ka Dievs tevi darīs dzīvi, tu esi sācis elpot. Tu esi sācis gribēt elpot, ko tu pirms tam neesi gribējis, kamēr tu esi bijis beigts. Bet nevis tāpēc, ka tu esi sagribējis elpot un drusiņi jau sācis elpot, tu esi kļuvis dzīvi. Protams, nē. Jā, jā. Nu jā, un te ir tas ļoti akurāti jāpaturīt tie termini. Tāpēc mēs sakām, griba jā, bet vai tā ir brīvā griba, jā, tajā gadījumā, ka tu gribi to pieņemt. Un ka tur jau Dievs tevi ir iedevis, viņš jau tevi ir aicinājis. Viņš ir jau tevi atdzīvinājis, ka tu spēji to pieņemt. Jo varbūt, ka mironis kaut kādā mērā griba elpot. Mēs jau nezinām, kāds ir tas mirušs cilvēks stāvoklis pēc nāves. Mēs to nezinām. Bet mēs nevaram teikt, ka no tā, ka tur kaut kā viņš līdzdarbotos pie tā, ka viņš to dzīvo.
Jā.
Jā. Nu, luterāņi šeit, šai vietā, viņi nevis izdara tā kā Kalviņas, kas pasaka. Jā, mēs zinām, kurš ar atpestīt, un Dievs jau kādas noteiktas ir izvēlējies, no tā izriet. Ka kādas noteiktos viņš ir izvēlējies, un sākam nē. Un luterāņi kas pakaus un saka, nē, bet Dieva vārds, es saka, ka Dievs grib, lai visi to izvēlās. Bet kā to salīt kopā? Te luterāņi atļaujas būt muļķis, jo kaut ko nezinām. Kalvins nevar atļauties būt muļķis, jo viņš grib zināt. Nu, vai loģiski jau mēs saprotam, ka tā Kalvina mācība ir loģiska. Ja jau kāds Dievs ir izredzējis, tad atcīmzot to, kurš viņš tam izredzējis, viņš ir nolēmis. Mēs zinām, viņa loģiskā, bet viņa neskan stātiem par... Jā, nu te ir, tas ir tas, ko es teicu sākumā, ja? Ka, protams, ka Dievs viens pats dara, bet mēs jau neesam akmeņi vai dzelzs gabali vai koka bluķi, mēs kaut ko tajā brīdī piedzīvojam un jūtam. Un novilkt to robežu, kur tā kā, nu, Dievs un kur tā kā mēs nekad nevarēsim. Labāk visu mēs tad noliekam tad tā Dieva žēlastības ziņā, ka mēs neieliekam pārāk daudz tā kā savā ziņā, ja? Jo galu galā, tas arī psiholoģiski mēs domājam, nu ir tas, mēs gribam būt atpestīti, mēs gribam būt Dievu ļaudis un redz, nu mēs tāpēc ticām, mēs tāpēc ejam, nu paga, pirmdien, trešdien, piekdien tu ļoti gribi būt, otrdien, ceturtdien, sestdien varbūt tu par grēkiem domā, un domājot labāk nekāda Dieva nebūtu bijis, nu tad paga, ja tu sevi tomēr uzskati par ticīgu cilvēku, tad, ja tas ir tavs darbs, tava gribēšana, tava vēlme, tava pieņemšana, tad kur viņi paliek otrdien, ceturtdien, sestdien. Bet, ja tas ir Dieva darbs, ka tu esi nācis pie ticības, tad arī tad, kad tu varot pavisam citādi jūties, tu zini, ja tas ir Dieva darbs, viņš to vedīs galā. Kur Pāvils saka, es sevi dabiskajā tajā miesā neredzu nekā laba. Bet paldies Dievam, ka viņš mums ir devis pestīšanas ar Jēzus Kristu. Viņš neredz sevī neko, nepat īsti, nu, kaut ko tā kā gribu, tā kā jā, tā kā grēku redz sevī, ka tas grēks ir darbīgs arī ticīgajos. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka nevis, ka mēs esam, nu, tad tas ir kaut kādā mērā mūsu darbs, jo tam darbam jābūt pilnīgam. Pat ja viņš ir 99% Dieva darbs un 1% mūsu darbs, tas 1% var sagraut tos 99, ja mēs tā runājam, ja? Un saindēt. Ja galvulāk tas 1% ir obligātais, kas mūs tomēr galu galā pie Dievu noved. Tāpēc viss šādas te runas, viņas ir, nu, labāk nemēģināsim pateikt un runāt tā, kā raksti par to nerunā, jo tas, ko mēs tālāk redzam, no vienas puses bija striktais kalvinisms ar dubultu predestināciju, no otras puses bija luterāņi ar savu, zinām, agnosticismu, kas saka, rakstos ir teicis tā, āmen, un rakstos ir teicis tas, kas mums šķiet arī pretrunīgi tam visam, mēs sakam āmen, jo tas arī ir Dieva vārds, ja? Nu tanī ziņā, nu. Un mēs zinām, ka Dievs grib atpestīt visus, bet kāpēc tad viņš tomēr neatpestī visus, nu to tad prasiet Dievam, nevis mums un Bet tad nāk tad pašā tai kalvinismā, nāk tas arminiānisms, kurš tad mēģināja to loģiski, to mācību kaut kā saskaņot. Viņš saprata, ka tur ir zinām pretrunu. Arī Kalvinam ar svētiem rakstiem zinām pretrunu. Luterāņiem ar veselo saprātu un loģiku ir zinām pretrunu. Ar ko atkal savukārt Kalvinam nav, tur viņam visi labi sakārtos, jā. Ja? Nu, Arminius nāca ar tādu domu, ka viena daļa cilvēku ir nolemti tā kā pestīšanai. Dievs viņus ir nolēmis no mūžības, kā mēs to lasām. Tad ir kādi cilvēki, kas ir nolemti pazušanai, bet ir kādi, kuriem ir brīvā izvēle. Tā ir trešā kategorija. Nu, Kaut kā uzreiz tādā veidā, nu, Pāvils par to runā, bet es neteikšu, ka viņam viss lietas ir skaidrs, viņš saka, Dievu neizdibināmā gudrība. Nu, kas mēs tādi esam, ka varam par to spriest? Kaut ko viņš pasaka, bet viņš nesaliek to visu kopā, jo to pilnu ainu, viņš saka, mēs, nu, tā kā es uzvaru, mēs nevaram redzēt. Tā ir Dieva neizdibināmā gudrība, bet ir ļoti bīstami mums to, ko raksta mums nepasaka, nu tā kā interpretē. Jo tur mēs agri vai vēli ienāksim purvā. Pat ja pirmais solis strāpīs kaut kādam cinim virsū, tad ja mēs turpināsim tajā virzienā, tad varbūt nākamais būs akacī. Ja? Nu tā ir tā problēma. Tāpēc mēs... Tik tālu, cik mēs varam par to runāt, mēs runājam pāri, jo mēs atstājam Dievu ziņā, viņš ar to tiks galā, pat ja mums par to nebūs nekāda skaidrība. Nu, kādā ziņā. Bet, nu, redziet, cik iznāc nemaz ne tik īsi, bet, nu, tā tas ir, jā. Jā.
Par, nu, Ievas un Ādam par stāvoklu, paradīs dārzā, taču ir svētajos rakstos ir teikts, ka Jēram, kurš ir nokauts pirms pasaules radīšanas, tātad principā Dievam jau bija, tas nebija kaut kāds pārsteigums. Viņš jau bija, šis variants bija uz galva. Man liekas ieprogrammēts, bet jau notiks. Jo Dievam nav laika. Viņš, principā, Kristus bija miris vēl par mūsu grēkiem, pirms cilvēks bija radīts. Un tāpēc jau tas grēks bija zināms.
Un varbūt šis notikums notika mūsu dēļ, lai mēs to saprastu un zinātu. Jā, nu tas ir arī mūsu dēļ. Lai mēs nedomātu, ka tad, kad mēs esam svēti, mēs varētu būt bez Dieva. Lai mēs mācītos Kristus vārdu, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jums jāpaliek manī, kā zars paliek pie vīna koka. Ja kā Luters teica tā, cilvēks ir kā jūga lops. Vai nu ar viņu velns jāj, vai nu Dievs jāj. Bet pats viņš nevar tur nekā. Nu tā.
Tas tajā komentārā arī par pirmo mūsu grāmatu, viņš rastu tajā. Ēdens dārzā jau var nebija tā galīgi, ka cilvēks bija nosacīts bez baznīcas. Tāpēc jau tur bija šis atzins.
Nē, nu, baznīca bija kaut vai tajā apstāklī un nozīmē, kur Ādams jau taču sludināja Dievu vārdu Dievai, jo bija jau notikumi, pie kuriem jau nebija klāt, arī pie šī aizlieguma ēst no labu ļauna atzīšanas, ko Dievs bija devis Ādamam, tajā brīdī Ievas vēl nebija. Ja? Un tad, kad Ieva tapa, viņi to zināja. Nu, tā tad, kā viņi to zināja? Viņi zināja no tā, kā Ādams to bija teicis. Bet tad, kad Sātāns pateica, vai tiešām Dievs tas kungs to ir teicis, Ieva, tā kā domāju, es to tā kā nebija klāt, to mans vecais stāstīja. Kas to zina, ko viņš tur ir sastāstījis, jā. Un tāpēc sievai nebūs mācīt, nec valdīt par vīru, kā saka apustuls Pāvils, un stāsta par Ievu, kas krita Ēdenes dārzā, kur notika šis notikums. Viņš uz to atsaucas. Mums teiks, kādā sakarā, ko viņš tur murgo? Bet viņš tieši uz to stāst atsaucas, to notikumu atsaucas. Jā. Uz to, kur bija baznīca, kur bija mācītājs un kur bija draudz. Un kur tā draudz, tad, kad viņa teica, vai tiešām Dievs tas kungs to ir teica, nu, mācītājs tā teica, bet nu, viņš tikai mācītājs. Nu, jā, nu tā. Jā, un ievēd, un viņa, protams, ka arī tad prata to interpretēt visu ļoti labi. Un sludināja, un tad viņa bija pirmā arī mācītāja, un tad. Tad Ādams bija labi samācīts un arī ēda. Nu jā, tas ir ļoti neparasts stāsts. Ļoti, ļoti interesants, ļoti dziļš. Gan mēs kādreiz viņu sapratīsim tā labi līdz. Tā kā baidzētu saprast. Tā, pagaidām mēs vēl to tā īstenēsim. Paldies, mīļie. Nu, tas viss atkal te mums ir pie šīs tēmas tagad ierakstījies.